Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Poštovanje, dragi naši slušatelji. 22. dan mjeseca novembra, zove se subota i ne možemo reći da ga baš dočekujemo u dobrom raspoloženju s obzirom na sve ovo što se dešava. Treba pogledati sajtove na kojima je izbačena vest o smrti navijača Crvene zvezde i pogledati kakva je podrška stigla iz svih mogućih krajeva, regiona, iz zemlje i sveta. Od Torcide, od navijača Maribora, Varvara iz Podgorice, od mnogo navijača Partizana, jer ljudski život je u pitanju, mladi ljudski život, i ono što se juče dogodilo je, dakle, apsolutno ludilo, nešto što ne želimo da vidimo, ne želimo da čujemo da se ikada, igde, ikome više desilo. Kada ustojimo podatak da je isletao auto u Dunav, da je još troje mladih ljudi poginulo, da ima nečega i u zemlji Grčkoj, onda nekako sve pada u vodu u drugi plan. Mi ćemo se potruditi da vas ipak informišemo o nekim normalnim stvarima iz sveta sporta i da bome iz javnog i kulturnog života, da vam ukažemo na neke stvari koje oplemenjuju dušu, koje mogu da čovjeka učine zadovoljnim i da mu ispune svaki dan, pa i ovaj. Žarko Bovan, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović raduju se što će biti uz vas do 19 časova.
Kuda ideš, svete moj? Kuda ideš? Dobre žene spunile su život prošli dana. Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Vesti i informacija koje su nas pošteno uzrmale sve noćas, nas koji volimo sport, koji poštujemo mlade, koji volimo život i koji mladima želimo sve lepo, zaista je odjeknula ne samo u Srbiji i Turskoj, već i mnogo šire i mnogo dalje. Navijač Crvene zvezde Marko Ivković ubijen je u Istanbulu u sukobu navijača Galatasaraja i Crvene zvezde u blizini sportske hale gde su se sastali srpski i turski klubovi. Detaljnije Slobodan Maletić.
Ubistvo navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića, konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković, ocenio je kao teroristički akt, istakavši za naš program da je pre događaja upozoravao tursku policiju na utakmicu visokog rizika.
Ovo mi možemo da karakterišemo samo isključivo kao teroristički čin turskih huligana prema našim mladom sugrađanima. Zašto se ovo desilo? Pa desilo se zbog vrlo loše organizacije samog skupa i zbog nedovoljnog broja turskih policajaca na samom događaju. Ukupno na 5000 gledalaca bilo je ukupno 250 turskih policajaca.
U izveštaju turske policije navodi se da je navijač Crvene zvezde ubijen nožem u međusobnom sukobu navijača crveno-belih, dok ih je policija udaljavala od mesta odigravanja utakmice. Između dve grupe navijača Crvene zvezde je došlo do incidenata. Dve grupe navijača su bacali kamenice i flaše jedni na druge, a policija ih je smirila i razdvojila. Shvaćeno je da je jedan navijač Crvene zvezde izboden, dok ih je policija udaljavala od mesta održavanja utakmice. Policija je koristila suzavac i gumene metke, navodi se u policijskom izveštaju, kojeg prenose današnji listovi u Istanbulu. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocenjuje da je vrlo ružno i loše to što rade turski mediji.
Kao i kod nas, kad je ovdje bilo u pitanju Bristaton, sada su tu neki turski mediji počeli da govore da su to Srbi sami se pobili između sebe. I to je veoma ružno i loše, i pošto je i Turska zvanično izrazila i veliko saučešće, iskreno, strane premijera, ministar sporta će doći na ispraćaj posmrtnih ostataka iz Istanbula. Mislim da svi zajedno treba da idemo ka jednom smirivanju situacije i zato takvi izveštaji medija nisu dobri.
Turski premijer Ahmet Davutoglu pozvao je telefonom premijera Aleksandra Vučića i izjavio mu saučešće zbog ubistva navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića. Vučić je izjavio kako je zaprepašćen tim zločinom i zatražio hitno pronalaženje ubice i njegovo najstrože kažnjavanje. Preneo je svom turskom kolegi da šef stručnog štaba Galatasaraja Ergin Ataman, posle izjave u kojoj je ubijenog mladića kao i sve ostale navijače Crvene zvezde optužio za terorizam, nije dobro došao u Srbiju. Podsjetio je da je Srbija nedavno trostruko većoj grupi navijača Bešiktaša obezbedila punu bezbednost u Beogradu. Ahmet Davutoglu je obećao da će turske vlasti učiniti sve kako bi ubica bio pronađen i izveden pred lice pravde. Galatasaray je izjavio saučešće građanima Srbije zbog ubistva navijača Crvene zvezde. U saopštenju kluba se navodi kako turska policija čini sve što može ne bi li pronašla krivce. Verujemo da ubistvo navijača Crvene zvezde nema veze s našim klubom i navijačima, navodi se u saopštenju Galatasaraya. Trener turskih košarkaša Ergin Ataman se u međuvremenu javno izvinio, jer kako je objasnio, nije znao za ubistvo navijača Crvene zvezde kada je sinoć navijače tog kluba nazvao teroristima. Ataman je rekao da duboko saoseća tragedijom koja je zadesila košarkaše Zvezde i njene navijače.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ja sam fudbalski trener Dejan Đurđević i naravno slušam Vreme sporta i Razonode.
U 15 časova i 45 minuta Dejan Đurđević je šef stručnog štaba fudbalskog kluba OFK Beograd upravo u našem studiju. Dejane, dobar dan, dobro nam došao.
Dobar dan i veliki pozdrav za sve slušaoce vašeg cenjenog radija.
Drago mi je da smo ovde, tako vidimo se s vremena na vreme, na pola godine, godinu, kad imamo o čemu da ispričamo, i nekako rekoh, evo i na početku emisije, i malo nam je poremećeno i raspoloženje i sve zbog svega što se desilo, mnogo čudnih stvari, mnogo ružnih stvari. Mi bismo samo voleli da radimo ono što umemo, što kaže Cukić, ja bih da pevam još malo, vi biste da budete uz loptu i fudbalere, ja da radim ove emisije sa nekim vedrim temom.
Pa, nažalost, to su stvari koje nas okružuju, koje su prožimaju kroz naš život i naše obaveze, radne, jako ružne stvari u jednom danu, onako da čujete, međutim, ja nisam iznenađen, nekako sve ide u nekom pravcu koji se meni, ne želim da budem destruktivan ovako, koji mi se ne sviđa, ali kada jedan mladi čovjek izgubi život samo zato što je navijač nekog svog kluba, to je ozbiljna stvar. Mislim da je stvar sa navijačima i sa svim tim dešavanjem oko sporta polako počinje da se da se gubi kontrola na tim i mislim da je krajnji trenutak i da pre svega država, svako u svojoj državi pokuša da dovede stvari u svoj red, jer još jednom ponavljam, čini mi se da se gubi smisao svega toga. Sport je stvar koja treba da zbližava ljude, koja je lepa, kroz koja treba da se razvijaju dobri međuljudski odnosi, a ne da se doživljavaju tragedije.
Imam utisak da se ne samo kod nas, nego u sveopštoj krizi koja trese Evropu i svet, ljudi se manje bave navijačima, govorimo o klubovima, dakle uopšte i nemaštini, izlazimo one gigante od klubova, ali nekada se vodili o tome, držali su se sastanci sa navijačima, bilo je ono kako će da se ponašaju, idu organizovano, neorganizovano, da li idu zajedno s klubom ili ne, valjda sad niko to ni ne postiže i nema ni na dnevnom redu.
Pa jednostavno stvari su se kompletno promenile. Promenili su se pre svega navijači. Nekada ste imali na stadionima ljude od 50-60 godina koji su bili u odelima sa šeširima, sa kravatama, koji su uživali u svakom potezu, nagrađivali svaki dobar potez i svoje protivničke ekipe. Danas je to dosta drugačije. Profil navijača je potpuno drugačiji. To su neki mladi ljudi koji shodno socijalnom okruženju pokušavaju sebe da nađu negde. Ja nisam stručnjak za to, zato su sociolozi rekli dosta stvari. Međutim, danas navijačke grupe toliko, čini mi se prosto, onako narodskim jezikom rečeno, ne vole fudbal. Mnogo njih i ne uživa u tome, čak možda i ne gledaju utakmicu, nose ni svoju strašću prema klubu koji vole i to nije ništa sporno. Ali da su se neke granice, crvene linije u odnosima prešle, ja mislim kao laik i kao jedan čovjek koji živi, vidite neke stvari iznutra, mislim da je ozbiljan trenutak da se stvari dovedu na svoje mesto, a naravno, još jednom ponavljam, situacija u državi je ta koja diktira. Imate mnogo mladih ljudi koji su nezaposleni, koji su nezadovoljni, koji neke te svoje frustracije pokušavaju negde na neki način da izbace. Nažalost, to se dešava na fudbalskim terenima, ali još jednom kažem, poenta priče je da su nekad navijači bili isključivi navijači svog kluba, koji su bili uz njega i kad je dobro i kad je loše, a te primjere možemo danas, svetle primjere možemo da vidimo u bolje organizovanim državama kao što je Nemačka, gde klub ispada u treću ligu, njihovi navijači, stadioni su puni i tako dalje i tako dalje. Mislim da je tema jako široka, ne nova, i da država mora da učini puno toga da bi stvari na sportskim terenima bilo bolje.
Zapravo lice i naličje sporta.
Baš tako.
Dene, hajde malo da prokomentarišemo ove tri utakmice. Svega dva pogotka na tri susreta. Hajmo od Kragujevca, da je za mnoge neočekivano. Crvena zvezda nije uspjela da pobedi ekipu Radničkog.
Pa Radnički iz Kragujevca, naravno da je ovo, može se slobodno reći, udara za Crvenu zvezdu. Kada Crvena zvezda gostuje timu koji je zadnji na tabeli i ne pobedi, onda je to problem za njih. Sa druge strane, ja sam imao priliku pre dva kola sa svojom ekipom da igram u Kragujevcu. Imao sam čast i zadovoljstvo da radim kao trener u Radničkom iz Kragujevca i ono što sam video da u ovom trenutku klub je u problemima i to se onako po vertikali reflektovalo na tim, ali kada stručno i profesionalno pogledate igrački kadar, kada vidite igrače koji su tu, nisu za poziciju u kojoj se trenutno nalaze. Znao sam da će Crvenoj zvezdi biti teško tamo, ali sam iskreno očekivao pobedu Crvene zvezde, a sa druge strane Radnički je onako promenom trenera doveo do neke konsolidacije i videlo se to i u rezultatkom smislu. Teško pobeđuju, teško postižu golove, ali ne gube utakmicu ni protiv nas, gde smo mi slovili za nekog favorita, ni protiv Lučana, evo, i protiv Crvene zvezde.
Jednostavno osjećam čak jednu vrstu vapaja gospodina Neška Milovanovića, koji je preuzeo klub, želeo da protrese i navijače i klubske strukture, makar to što postoji klub.
Imaju klub kao klub, ima puno problema, unutrašnjih problema koje se reflektuju, skoro se promenila uprava, sponzori su neki odustali, problem je i finansijske prirode. Međutim, Kragujevac je veliki grad i ozbiljan klub koji ima svoju istoriju i tradiciju i mislim da će ovaj bod možda negde da im bude prekretnica u postizanju određenog samopouzdanja koje će dovesti do toga da ostvare opstanak u ovoj godini.
Vama dobro poznati Bogdan Planić danas je zaradio crveni karton.
Jeste, čuo sam to po završetku treninga. Pre svega jedan izuzetan momak, imao sam priliku 2 mjeseca da sarađujem sa njim. Iskren da budem, jako mi je žao što nije ostao OFK Beogradu. Sa druge strane, njegova sreća i zadovoljstvo je da je prešao u naš najveći klub, Crvenu zvezdu, onako vrlo borben, srčan, agresivan i ne znam zašto i kako, ali pretpostavljam da je u žaru borbe i želje da ostvari boljitak za svoj klub, dobio crveni karton.
Bez golova je bilo i na meč između Rada i Vojvodine. Pretpostavljam da je ovo zanimljiv meč, zaista dve vrlo zanimljive ekipe.
Rad izuzetno interesantna ekipa u ovom trenutku, koja ima jedan dobar spoj iskustva iz mladosti, koja ima i dobar bodovni saldo, nema taj pritisak od opstanka u ovom trenutku. A sa druge strane, Vojvodina je koja je počela izuzetno sa onako najboljim startom, čini mi se, u zadnjih ne znam koliko godina. Očekivao sam negde da će doći do pada, jer otprilike da imaju 12-13 igrača koji su noseći i koji drže kontinuitet, ali prirodno svaka ekipa, pa i Vojvodina, kako se bliže kraj prvenstva, dolazi do zamora materijala određenih igrača, pogotovo ovih mlađih, dolazi do kartona i u posljednje 2 utakmice nisu ostvarili pobedu i očekivao sam da će imati težak posao danas na Banjici i moja pretpostavka ste obistinila, pretpostavio sam da će biti nerešeno i tako je bilo.
I treći današnji meč nerešeno, izlazio meč s Partizanom, Spartak zaista teško prema golo.
Teško prema golo, da. Mi smo 2. kolo igrali sa ekipom Spartaka, mislim da smo bili jako dominantni u toj utakmici, naš mladi perspektivni golman Čupić nije ocenjen. Međutim, nismo uspeli da damo go. Jedna vrlo organizovana ekipa bez velikih, kao kažem, fudbalskih imena, dobar kolektiv u kojem prednjači Torbica koji je izuzetan igrač, ali on je tu domaći kući. Sa druge strane, Doni Semis Pećinaca koji je mnogo uložio u tim, ova utakmica prošla sa Vojvodinom i samo pokazala da imaju ozbiljan potencijal, iako smo ih mi dobili kući vrlo lagano 4-0, ali to je fudbal, to se u našoj ligi dešava, ali čini mi se da je gol postignut do 90. minuta je bilo 1-0 za Donji Srem i čini mi se da je Spartak izvukao bod u 90. minutu.
I evo vas sutra protiv ekipe Mladosti iz Lučana koju vodi Nenad Milovanović, vrlo zanimljiva pojava i naravno momak koji kad se posveti nekom klubu zaista ne odustaje do posljednjeg trenutka. Meni je posebno zanimljivo kada pominje poređenje, kada pravi poređenje sa maločas spomenutim Neškom Milovanovićem, pa onda kaže: ja sam Nenad Milovanović, zovu me Neško, ali Neško Milovanović je onaj koji vodi Radnički. Da, i onda, da. Onda tu dođe do potpune zbrke, ali nema zbrke kada je on u pitanju, vaš kolega.
Pa moj pre svega dobar drugi kolega Neško Milovanović odlično radi svoj posao u Lučanima. To je, on je tu domaćin i gazda i u Srbiji je uvijek dobro kad se zna ko je gazda, čija se sluša. Napravio je jednu kompaktnu celinu, iako bez nekih zvučnih fudbalskih imena. Doveo je par pojačanja koje su izuzetna i koja nose klub, to pre svega mislim na Frajdeja i na Adamovića koji je bio igrač OFK Beograda, kome sam ja bio trener, koji je bio kapiten OFK Beograda, jedan sjajan momak i odličan igrač i jedna vrlo tvrda, disciplinovana, nezgodna ekipa, pogotovo kada igraju na strani. Sutrašnja utakmica je veoma važna za nas, jako veoma mladi i uspeli smo ono što je izuzetno teško i ja sam ponosan na to šta su ovi momci uradili, da imamo kontinuitet. Znači, danas u Srbiji ne izgubiti 8 utakmica za redom je stvarno, neću da budem lažno skraman, sa ovako mladom ekipom velika stvar, ali sutra nas očekuje izuzetno težak posao, a sutrašnja pobjeda nas određuje nekako, ostavlja nas u gornjem delu tabela. Nemojte zaboraviti da nije velika razlika između nas koji smo prividno gore i ovih koji su prividno dole. Ima još puno utakmica se igra, u 3 do kraja prvenstva, puno utakmica u nastavku prvenstva, tako da očekujem jedan fudbalski rat sutra. Ne interesuje da li će moja ekipa sudjeti poletno, lepršavo i lepo, sutra su nam preko potrebni bodovi. i mi ćemo sve učiniti da to i ostvarimo sutra.
Izgleda da su se ovi momci koji su danas igrali rukovodili upravo time.
Pa da.
Gospodine Đurđević, sećam se pre nekoliko godina kada ste prvi put bili u ovoj istoj emisiji, isto smo govorili o mladom timu i čini mi se da je svake nove godine OFK sve mlađi, da su romantičari sve mlađi, poletniji, da uvijek imate jedan prosto nepreslušan izvor talenta.
Pa ja moram biti iskren, reći da nisam zadovoljan što je to tako. To generalno dovodi do toga da je naš fudbal u jednoj silaznoj spirali kvaliteta. Mi smo postali razvojna liga, naše najkvalitetnije mlade igrače, seme koje je izuzetno kvalitetno, ako to mogu tako da kažem, stranci kupuju za male pare. Međutim, to su stvari koje mi ne možemo promeniti, mi stručnjaci, mi koji radimo sa njima. Nemojte da mislite da je lako raditi sa 20 dečaka od 19-20 godina, napraviti pre svega zajedničku misao za njih. Ipak su oni mladi, oko njih stvari drugačije funkcionišu, mnogo je tu savjetnika oko njih koji iz najbolje ili loše namere utiču negativno na njih. Taj finansijski moment je postao jako bitan, a za igrače u mladim godinama to nije bitno. Svi smo mi koji smo napravili neke karijere prošli kroz to i ako ste vi pravi, ako ste mentalno sposobni, pare dođu. Bezuslovno dođu, ali ako se 19 godina pokušavate da razmišljate o novcu, ako vam je to najbitnije, vaša, kao kažem, karijera neće dugo trajati. Mi smo u OFK Beogradu uspeli da i uspevamo da se izborimo sa njima uz veliko zadovoljstvo, jer mi imamo benefite od njih. Jako su mladi i talentovani, sa druge strane oni videvši da imaju korist za sebe, prepuštaju nam se, imamo jednu hijerarhiju i ja se tu dobro osjećam. Voleo bih da imam mnogo iskusnijih igrača i sigurno da je to lakše, ali kada oni, još jednom kažem, kada mladi igrači prepoznaju da imaju dobrobit za sebe od rada stručnog štaga i kluba, onda se bezuslovno prepuštaju i imamo koristi jedni i drugi.
Dejan Đorđević, šef stručnog štaba OFK Beograda, bit će još malo sa nama u porodičnom magazinu Radio Beograda 1 za sve generacije, ukuse i afinitete.
Remember. Vreme sporta i razonode je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
Dejan Đurđević, šef stručnog štaba OFK Beograda, u emisiji Vreme sporta i razonode. Dene, u Nišu, u utakmici protiv Radničkog, zabeleženo je nešto van serijsko, zaista 19,7 je bio prosek godine vaših igrača.
Pa mi stvarno nismo vodili, ja sam taj podatak saznao sve tek posle utakmice kada su mediji to objavili. Nic smo težili da oborimo neki rekord i tako dalje. Ekipa koja je izašla, koja je bila ono što ja imam najbolje u tom trenutku na raspolaganju, je prosek je bio 19,7 godina. Onda sam stao, malo razmislio o tome. Mislim da je kolega novinar Nebojša Petrović iz SOS kanala napravio jedan sjajan članak na osnovu jedne moje konferencije za štampu gde smo pričali o tome i mislim da je taj članak izašao u Ilustrovanoj politici u najnovijem broju. Onako, ja sam ga tu prvi put onako pročitao, stvarno je to fascinantno. Još jednom kažem, nisam radostan zbog toga. Ja bih volio da, jer kada pogledate sve ozbiljne ekipe koje dominiraju u evropskom fudbalu, prosek ekipa je 26-27 godina, ali sa druge strane, ako uzmete sve lige, čini mi se, tog vikenda u svetu gde se igra fudbal, Evropa, Azija, Afrika, mislim da u seniorskoj konkurenciji nije bilo tako mlade ekipe. To govori o potencijalu, o mladosti i kvalitetu koji mi imamo u mlađim kategorijama, ali još jednom, nažalost, moram da kažem, govori o tome da smo mi postali platforma za razvoj igrača za velike klubove i jednostavno bez velike muke oni dobijaju suvo zlato, ne u tom trenutku suvo zlato, ali uz adekvatan rad i uslove oni to pretvore u profit za sebe.
Ko su igrači koji dolaze kod nas iz inostranstva, govorim nekoliko godina unazad, i jesu li ostavili nekog traga? Čast izuzetcima, ne vjerujem da je baš
sigurno, bilo previš. Kod nas iz inostranstva dolaze dve vrste igrača. To su igrači koji su veoma mladi otišli u inostranstvo, jer je takav trend, nespremni apsolutno za to. Tamo se susreli sa, kako da kažem, pravim načinom rada, jer mi smo jednostavno uslovljeni da neke stvari moramo da izbalansiramo, jer živimo od prodaje igrača. Da bi ljudi koji rade i žive u OFK Beogradu dobili svoju platu, da bi mogli da prehrane svoje porodice, mi moramo da istrpimo male igrače. U inostranstvu to nije mlade igrače. U inostranstvu to nije tako. Njih ne interesuje ko je mlad, ko je star. Oni gledaju ko je najbolji u tom trenutku. Još jednom kažem, mladi igrači koji odu tamo nisu spremni za to. Susretnu se sa profesionalizmom na tom nivou, ne mogu da prođu i vraćaju se ovamo. Ili stariji igrači koji čije su karijere već u blagoj silaznoj putanji, a možda su i finansijski obezbeđeni, jednostavno su se uželeli svoje zemlje, života u Beogradu i vraćaju se tu, pokušavaju da pomognu klubovima za koje potpišu. I treća grupa igrača može da bude igrači rekonvalescenti. Obični igrači koji izlaze iz povrede, imali su svoje rupe u karijeri, da nisu igrali u 6 meseci, teško mogu da nađu profesionalne angažmane u inostranstvu, vraćaju se da se vrate u život, da odigraju 6 meseci i da ponovo pokušaju da odu tamo gde bi svi mi voleli da budu.
Pomenuli ste i ljude koji su indirektno vezani za fudbal, sve one koji očekuju da za uzvrat za ono što rade dobiju makar koru hleba, dakle govorim o ljudima iz radne zajednice, jer neko kuva kafe, neko kosi travu, neko cepa karte,
svi su veoma važni
koji daju doprinos i tekako. I očigledno da je tu vrlo teška situacija u klubu.
Pa svuda je teška situacija u privredi i ne možete očekivati u fudbalskim klubovima da to bude na drastično boljem nivou. Imate 2-3 primera privatnih klubova kao što su Čukarički, Voždovac, da je finansijska situacija vrlo stabilna, ali to je stvar gazde kluba koji daje svoj privatni novac, koji finansira i on to tako hoće i dobrobit toga se odmah vidi kroz rezultate. Fudbalsku Srbiju danas izdržavaju nevidljivi ljudi. Ja moram da kažem to jer sam prošao taj put trenera i mlađe kategorije. Znači, ljudi koji danonoćno rade sa tom decom u veoma teškim uslovima, sa vrlo malo para, i njih niko ne vidi i ne primećuje, a sve ove uspehe mladih reprezentacija omladinskih koje postižemo u posljednje vreme, isključiva zasluga ide njima, selektoru naravno isto zasluga, ali manja nego trenerima u mlađim kategorijama. To mogu da kažem sa pravom, jer sam radio dugo kao trener mlađe kategorije, a bio sam i selektor. Mnogo je lakše biti selektor nego trener u mlađim kategorijama nekog kluba i mislim da je vreme da se svi od saveza pa na dole klubova još više pažnje obrati na njih, da im se pomogne i finansijski, da se stručno usavršavaju da bi globalno naš fudbal imao koristi od toga.
Koliko čovjek može da se usredsredi samo na teren, koliko može tim dečacima koji su tek na početku svojih života praktično, može da objasni da će doći te pare jednog dana, da će ostvariti svoje snove, da će možda postati zvezde, neki neće da bome, ali kako im dati volju, kako ih motivisati i kako obratiti pažnju samo na ono što je na zelenom tepihu?
Pa pre svega, jel moj karakter je takav, mogu da pričam u svoje ime, mene zovu Švaba, ja sam čovjek koji nešto kad počne da radi, ne ostavljam to. Karakter učitelja, jer ja u ovom trenutku moram se postavim pre svega kao očinska figura, koliko god to sve smo izgledalo, ali to su momci od 19 godina, 20, koji nisu formirane ličnosti, a koji imaju mogućnost da naprave velike novce. I vrlo često se desi da kada dođu do finansijskih sredstava, tog trenutka njihova karijera se završava, jer mentalno nisu sposobni u tom trenutku da vode svoje karijere, da definišu sve ono što je važno od onog što može da im poremeti karijeru. Morate biti jako posvećeni. Ja odlazim na posao u 8 ujutru, bez obzira da li imam jedan trening, dva treninga, tri, vi ceo dan mora provedete sa stadionu sa njima, da razgovarate i grupno, individualno, da pravite video analize, da korigujete, da trpite mnoge njihove nestašluke, dečije, mogu tako slobodno reći, da bi na kraju dobili rezultat toga. Opet, moja čast i zadovoljstvo je kada danas dobijem pozive, sjaset mladih dečaka koje sam trenirao, koji su, mogu da kažem, finansijski svoje živote već završili, profesionalno imaju još mnogo toga da daju i klubovima koji igraju u srpskom fudbalu, ali moje zadovoljstvo i satisfakcija u tom trenutku kad me pozovu, kad mi se jave telefonom, nema kraja. Moje sreće u tom trenutku nema kraja. Znači da sam negde onako vrlo skromno uspeo da pomognem tim momcima da naprave pre svega da budu kvalitetni ljudi, da imaju pristojan život u situaciji gde danas fakultetski obrazovani ljudi se, intelektualci se bore na sve moguće načine da žive pristojno i svoje deci da daju mogućnosti da nastave dobar život.
Disciplinovan, radan, vredan čovjek koji ima mnogo toga da kaže uvek na pravi način. To je potvrdio i danas naš gost Dejan Đurđević, šef stručnog štaba OFK Beograda. Dejane, od srca hvala, svako dobro vama i romantičarima i u zdravlje, da se vidimo.
Hvala vam još jednom i moram reći da mi je stvarno izuzetno zadovoljstvo. Radio Beograd kao brend onako slušam od malena i obavezna mi je stanica u kolima gde provodim dosta vremena odlazeći i vraćajući se posla i samo da vam poželim da tako nastavite i da budete još bolji ako to može.
Hvala najljepše.
Hvala vam.
Tvoje rađe rađaju se zvezde, što ti druga nudi, ona će mesto mene od sad da te ljubi. Ali jednog dana i sam će znati,
vizionarski autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije, priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival, festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra, paf.rs.
Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a, rumunska diva Irina Jordačescu Sopran, dirigent maestro Bojan Suđić, muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ove godine dolazi nam do sad neispričana priča o najpoznatijim pingvinima na svetu. Major, Kovalski, Riko i Vojnik.
Na poziciji, majore. Sirene mi srcem zvone.
Dreamworksovi, pingvini sa Madagaskara. Od 22. novembra u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ko je kuda?
Slikari iz moje ulice.
Likovna kolonija u Novim Kozarcima.
Ko je kuda? U Banatu.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Šest časova i 16 minuta. U narednih nekoliko minuta govorit ćemo o odbojci. Znate već da dužnu pažnju poklanjamo onim drugim mladim sportistima koji su, čiji je prosek godina takođe, ne znam kako bih ga definisao, ali dakle, mladost u obe konkurencije, u muškoj i u ženskoj. Danas igraju muškarci, juče su igrale malo i dame, pa je tako tent na čini iznenađenje, zapravo preokret u derbiju kola sa Vladoš i Crveno Crvenu zvezdu sa 3-2, iako su crveno-bele devojke vodile sa 2-0. Spartak je bio bolji od Kolubare, 3-0, to je sasvim očekivano, a naš kolega Marko Ristić, novinar lista Dnevnik i naš saradnik, konsultant za odbojkaška pitanja, je sa druge strane žice. Marko, dobar dan.
Dobar dan, Željko, veliki pozdrav.
Veliki meč, puno uzbuđenja, kad kažem veliki, mislim na sve nas koji zaista volimo odbojku, od 25-17 i 25-18 za Zvezdu do 3 seta za Tent.
Tako je, to je već, onako se može se kaže, poznato za žensku odbojku, to je da uvek pobeđuju ekipe koje bolje serviraju. Upravo je tako bilo i u ovom susretu, dakle Zvezda je dominirala u tom segmentu igre, u prva dva perioda meča, se kasnije stvari pokrenule, mada su i crveno-bele načinile mnogo grešaka, odnosno mnogo više od rivala iz Obrenovca i došlo je do velikog preokreta i to je prva pobeda Tenta u klubskoj istoriji nad Crvenom zvezdom. Kao što si rekao, Spartak je lagano savladao Kolubaru. Eto, Kolubara je zaista već pričamo dugo o tome da je u zaista teškoj situaciji i imamo danas još tri utakmice, Vizura Radnički Beograd od 19 časova, u isto vreme ligaški derbi Železničar Lajkovac protiv Jedinstva iz Stare Pazove i od 20 časova Kraguj Dinamo Pančevo.
Hajde da se malo pozabavimo i muškarcima. Počinju mečevi od 16 časova, odnosno već su počeli. Počeo je meč između Partizana i Đerdapa, ostali su na programu docnije od 19 časova.
Tako je, Partizan i Đerdap su već krenuli. Tu zaista ne postaje se neko veliko pitanje pobednika, s obzirom da znamo da ova ekipa iz Kladova baš nema nešto spektakularno prejak sastav za naše uslove. Dosta problema su imali oko sastava ekipa, tako da Partizan tu ne bi trebalo da ništa prepusti slučaju oko pitanja pobednika, a sve ostale utakmice igraju se od 19 časova, vojvođanski derbi, Inđija Vojvodina, obe ekipe sad imaju skor 3-2 i očekuje se velika borba. U maloj sali u Inđiji, mladi Radnik u Požarecu dočekuje Crvenu zvezdu, Novi Pazar Ribnica takođe od 19 časova i Spartak Ljig, Radnički Kragujevac.
Da, to je to. Lepo, Marko. Hvala najljepše. Evo, čuli smo, dakle, šta nas očekuje. Još jedan buran vikend kada je u pitanju naša klubska odbojka. Hajde da čujemo jedan lep džingl u to ime.
Ja sam Adela Helić, odbojkašica i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Koliko je zadovoljstva pričinio Novak Đoković u onom egzibicionom meču na finalu posljednjeg ovogodišnjeg Masters turnira, kada je jureći lopticu pretočio reklame i rukovao se sa Jose Mourinhom. Taj čudni čovjek, nesumnjivi stručnjak, ali malo nesvakidašnjeg ponašanja, kaže da je bio ne najsrećniji u dvorani nego na kugli zemaljskoj kada ga Đoković pozdravio i tvrdi da se i od njega i od ostalih tenisera može mnogo naučiti.
I enjoyed a lot.
Veoma uživam. Moram da kažem da je ovaj sport neverovatan. Čak i mi, ljudi iz sveta fudbala, možemo da naučimo mnogo od tenisera. Činjenica da je jedan čovjek, usamljeni čovjek tu na terenu, sa kompletnom odgovornošću na njegovim ramenima, je apsolutno fantastična. Oni su veliki šampioni i čak kao fudbalski trener mnogo učim od njih. Osjećam veliku strast prema ovoj igri i danas sam bio verovatno najponosniji čovjek u dvorani kada je Đoković prišao i rukovao se sa
mnom.
Uz strast prema igri gajim i ogromno poštovanje prema tim momcima. Većinu vremena ih gledam i hoću da izvučem nešto pozitivno od njih.
Ništa pozitivnije nego kada čujete jednu divnu sportiskinju, sjajnu rukometašicu koja zaista na pravi način predstavlja našu zemlju, bilo da igra za reprezentaciju ili za Viborg ili za neki drugi klub gde je svi igralo. U svakom slučaju najbolji levi bek sveta, Sanja Damjanović u Vremenu sporta i razonode. Sanja, dobar dan, veliki pozdrav od srca.
Halo, dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
Lepo je čuti te, kažem, uvek, no evo ovoga puta malo jednim drugim povodom kako se približava veliko takmičenje koje je opet pobudilo pažnju. Muke za selektora, muke za sve nas koji ćemo navijati za reprezentaciju.
Pa jeste tako, baš kao što ste rekli, ne baš tako sjajno vreme u smislu mnogo povreda u zao čas. Do sad, hvala Bogu, nismo imali problema nekih većih sa povredama. Ni ovo nisu nerešive stvari, ali opet kažemo u neko krivo vreme što se reprezentacije tiče. Što se mene lično tiče, ja i dalje imam problema sa kolenom. Prošle godine sam nakon svetskog uradila tu neku malu operaciju, odnosno artroskopiju meniskusa i od tad mi nekako nikako nije bilo bolje i mislim da ću morati da imam, ajde da kažem, jednu malu korekciju, odnosno novu artroskopiju. I tako, baš sam dosta doktora posjetila i uglavnom svi se slažu da treba to uraditi. Da, možda bi bio malo rizik da prolongiram tu artroskopiju, tako da u narednih bukvalno dan, dva moram da sednem samo sa sobom i da vidim da li vredi rizikovati, jer jednom sam rizikovala, pa Bog me, hvala Bogu, pogledao, tako da možda nekad pametnije sačuvati i treba staviti na prvo mesto.
To je i selektor Bošković rekao, kaže, zaista nemam srca više ni da pitam, ne smijem ni da pitam, jer Sanja je dala se od sebe i rizikovala upravo i prošlog puta. Šta kažu doktori? Dakle, znam da je najvažnije doneti samo odluku u svojoj glavi. Šta oni predlažu?
Pa ne, definitivno jedno je jasno. To je da imam problem sa meniskusom, da treba odstraniti to malo parče sad, da vam ne idem pretrano u detalje. Uglavnom, definitivno da postoji problem i da 90% doktora se slaže da treba artroskopija, treba operacija. Sad, da li treba rizikovati, i drugi isto kažu da ne bi bilo pametno ovog puta, da ne bi došlo do pogoršanja, da ne bi se slika kolena pogoršala, tako da biti još puno evropskih prvenstava i ako ne budem igrala, ali kako se izgledi, mislim da će tako i biti, ali jedino ako moja luda glava ne odluči da ja probam da se spremim što bolje bez artroskopije, pa da kasnije to radim, ali vidjet ćemo u naredni dan, dva, sešću ja sa doktorom koji me operisao prošle godine i popričati šta je najbolje i šta su prioriteti i da li je pametno rizikovati sve to. Uglavnom, ja sam ta uvek koja hoću da dam i više od sebe, kao što sam to pokazala i dokazala prošle godine dok sam imala problem puknut menisku, igrala sam celo svetsko, izdržala i na koji način i tako dalje, ali vidjet ćemo. Ipak treba misliti na budućnost, trebam ja da igram još sigurno 5, 6, 7, zavisi koliko me zdravlje bude poslužilo, tako da ne treba se igrati nekad sa zdravljem.
Što duže da mi uživamo, naravno, naravno. A samo zdrav igrač može da pruži maksimum. Kakva je situacija sa Andrejom Lekić i sa još nekoliko koleginica koje su takođe povređene? Da li se čujete?
Andreja ima distorziju zgloba i ajde da kažemo, to je neka blaža varijanta, ali opet dovodilo se isto u pitanje da li će biti spremna do evropskog prvenstva u Hrvatskoj i Mađarskoj. Tako da mi se svi nadamo, znamo da je ona profesionalac, da će svim silama se potruditi i ubrzati nekim najboljim terapijama, adekvatnim i najefikasnijim terapijama. Tako da jedino što može malo da ispadne iz forme, u smislu fizičke forme, ali opet ja sam ubeđena, nadam se da će ona to pogledati dobro, ali što se tiče Kristine Lišević, našeg drugog srednjeg beka, od nje situacija isto skočen iz globi je zvrnula isto kod Andreja, ali ja mislim da je ona ima teži stepen, u smislu da su njoj napukli ligamenti i ona gotovo izvesno da neće biti spremna. Mislim, svi čekamo 8. decembar, pa ko bude, bude spreman, ko ne, ne, ali svi znamo da hoćemo sve najbolje. Definitivno ima puno više povreda nego pre, ali zato je malo kriv i kalendar takmičarski, zgušnost kalendar Lige šampiona, domaćih utakmica, ali dobro, sve sa sporta.
Draga Sanja, mnogo sreće, mnogo zdravlja. Koju god odluku donesete, pozdravljamo vas u ime svih prijatelja sporta i nas iz Radio Beograda 1.
Hvala, ali vi zato nemojte da stanete da pratite. Ako mene ne bude bilo na evropskom prvenstvu, ja sam ubeđena da moje drugarice daće sve od sebe i da nadam se da ćemo uživati kao i u zadnjih 2-3 godine i da znam da će dati sve od sebe. Pa, koliko to bude, bilo biće. Ali biće još evropskih, svetskih, ali još prvenstava.
Pratit ćemo maksimalno. Hvala najljepše za nje.
Super, hvala.
Sanja Damjanović, igračica Viborga, najbolji levi bek sveta, nekadašnja igračica i na ISE, Ljubljanskog Krima, Zaječara, Podravke iz Koprivnice, Beogradskog Radničkog i evo devojka na koju čekamo da vidimo hoće li zaigrati na prvenstvu koje je pred nama. No, kako god rekao smo, neka je sa srećom. Mlade treba animirati, mladima treba pružiti priliku, mladima treba dati volju, baš tako su radili i brojni sportisti prethodnih dana, poput Ana Ivanović i drugih, i naravno neće se stati na tome. Obilaze naša poznata imena, poput Zorane Arunović i drugih, škole, mesto gde se kale budući kadrovi. Hajde da čujemo šta je, evo, upravo jednom takvom prilikom rekao Vanja Udovičić, republički ministar za omladinu i sport.
Pravo svakog deteta je da se bavi fizičkom kulturom i naša obaveza je da to omogućimo svakom detetu. Ne samo danas na Svetski dan deteta, već svaki dan.
Nenad Zimonjić, teniser, uživao je u druženju sa mališanima.
I mi smo svi bili đaci prvaci, svi smo mi, ovo su neki početci i lepo je da se neguje sport u školama i što može više, to ja mislim da bi bilo i bolje, a kasnije ako je neko talentovan, da li za neki sport, za neku drugu delatnost, u to treba i usmeriti djecu.
Između dve emisije napustilo nas je dosta dragih ljudi. Dugogodišnji muzički urednik ove emisije Zoran Siljanović, potom Jovan Ćirilov. Nažalost, iz svih sfera odlazi poneko, tako je iz sveta sporta. Jedan od učesnika svoje vremena ove emisije, a i mnogo puta tokom proteklih decenija, Ilija Pantelić za večnost. Sačuvali smo njegova razmišljenja, njegovu priču o fudbalu i čujemo poslednji put Iliju Pantelića u našoj emisiji.
Godine prekratke trče ispred nas, neka ih. Čuvaju one to nebo iznad nas i sve uspomene naše koje treba ispričati, ali tek onda kada postanu vredne i kada zaradiš mišljenje. Fudbalski golman Ilija Pantelić.
Četrdeset i neku godinu sam ja proveo u Vojvodini, znači od prvog svog radnog staža imam u Vojvodini. Ja sam jedinstven slučaj koji je ceo svoj radni vek proveo samo u fudbalskom klubu Vojvodine. Došao sam onda 61. u fudbalski klub Vojvodine, gde su hteli i Zvezda i Vojvodina da me uzmu. Međutim, komitet tada u to vreme nije dao nikome iz Sombora preko Novog Sada da ide za Beograd, a i bila i moja lična želja da ja ipak budem u Vojvodini. Prva titula u istoriji Vojvodine osvojena 66. godine, koja je imala jednu izvanrednu generaciju. I ako smo napravili razliku 8 bodova, prvo i drugo mesto, mislim da smo je zasluženo osvojili. I to im je zaista jedno veliko zadovoljstvo i jedna velika sreća da sam bio član te generacije koja je to osvojila prvi put u svojoj istoriji. Bio sam 18 godina direktor škole, ja mislim da je to najduži staž direktora u škole u Jugoslaviji, Srbiji, Crnoj Gori i Srbiji. Bio sam i sportski direktor u fudbalskom klubu Vojvodine, ja sam samo, kažem, sve od svoj radni vek proveo u Vojvodini. Bio sam i pomoćni trener i trener golmana, ali najlepši i mislim i najviše da sam dao u fudbalskom klubu Vojvodine u tom delu radu sa decom. Meni je Vojvodina bila i ostala sve. Ja mogu da ne volim nekoga, ali Vojvodina fudbalski klub, ja ne mogu reći da ja najviše volim. Voli i svak na svoj način Vojvodinu. Ja mislim da svi mi Novosađani mora i treba da volimo Vojvodinu.
Tako nas je 17. novembra napustio tihi i dobri čovek, golman za sva vremena, jedan od najboljih golmana na našim prostorima, Ilija Pantelić, i otišao u legendu. Pamtit će se i prepričavati i njegove odbrane i ljudski kvaliteti. Govorimo o vaterpolu. Znate već da su naši najbolji vaterpolisti na početku Svetske lige u Nišu deklasirali Španiju rezultatom 9-1 i na najbolji način počeli važnu predolimpijsku međunarodnu sezonu. Cilj u ovom takmičenju im je svakako osvajanje prvog mesta koje direktno vodi na olimpijske igre u Riju. Svetska liga se inače igra po novom pravilu. Bazen je skraćen za 5 metara i to je znatno ubrzalo igru. A šta o tome misle naši reprezentativci? Pitala ih je Snežana Pantović.
Vaterpolisti Srbije furiozno su počeli odbranu titule šampiona svetske lige. Oni su u Nišu u sjajnoj atmosferi plivališta Čajir deklasirali Španiju sa 9-1. Igralo se prvi put po novim pravilima, pošto je teren skraćen sa 30 na 25 metara. Igra je zbog toga bila naravno dinamičnija, a naš reprezentativac Slobodan Nikić smatra da je to uslovilo igrače na duži napad i veće opterećenje centarske linije.
Bilo je malo neobično, pogotovo za poziciju sidraša, pošto su pustili malo težu igru, a to najviše, najteže pada meni Dulet u našoj ekipi, njihovim centrima, ali u odbrani smo odigrali odlično, što je rezultiralo ovim rezultatom 9-1, pomalo neočekivano, očekivali smo više golova i utakmicu otvoreniju što se tiče golova, ali u svakom slučaju ako budemo nasi ovako da igramo odbranu, ne može niko da nas se suprostavi.
I veći je pritisak, čini mi se, u ovakvoj novoj koncepciji igre, upravo na centar.
Jeste, mnogo teže, zato što se mnogo više fizički trošite. Napad vam je sami tim duže što ranije stižete u napad i stvarno je jako zahtevno i treba izdržati ovako jednu utakmicu, mnogo teže nego onim ranijim uslovima.
Golman Gojko Pjetlović nije imao mnogo posla, jer je odbrana Srbije briljirala.
Očigledno da smo se bolje snašli, ali Španija je malo promijenjena ekipa. Interesantno je ovo 25 metara, igra je dobila dosta na brzini i rešavaju situacije dosta više šuteva, što je dosta dobro za popularizaciju vaterpola i jednostavno meni se dopalo kako izgleda.
Nema praznih hodova u onoj tranziciji, pa, odbrana,
da,
napad.
Ubrzana je tranzicija iz odbrane u napad i obrnuto i po meni dosta brža igra, ali sad vidjet ćemo kako se dalje razvijati. Mi smo se dosta dobro snašli u ovoj igri, to je to.
Filip Filipović je zadovoljan igrom našeg tima, ali podsjeća na veliku krizu u srpskom vaterpolu.
Čestito bi momcima i stručnom štabu na ovako dominantnom početku svetske lige. Bukvalno smo nastavili tamo gde smo stali u Budimpešti na onoj finalnoj večeri. Zaista impozantna i atmosfera. Zahvalio bi se svim Nišlijama i ljudima koji su došli u Niš da podrže evropske šampione. Podrška ovim, da kažemo, eto, za naš savez teškim trenucima je izuzetno bitna. Borit ćemo se da u narednom periodu, pre svega ukoliko možemo, dovedemo neko stanje ove u savezu na iole podnošljiv nivo, pošto do ovog trenutka, kao smo videli, i posle osvajanja evropskog prvenstva u vaterpolo savez Srbije nije ušao praktično ni jedan dinar.
Dakle, situacija je teška u našoj organizaciji, ali kada je reč o igri našeg tima, ona deluje, kako vreme prolazi, sve bolje i bolje.
Nećemo da previše hvalimo ni nas same. Mi našu igru, naš kvalitet i ono što jesmo pokazujemo u bazenu, jer tu je, da kažemo, tu naš posao počinje i završava se, tako da meni je izuzetno drago što smo na najviše mogućem nivou odradili i ovu prvu utakmicu, premijeru u ovoj sezoni. Ostaje naravno da budemo ispraćeni i od strane drugih ljudi u Vaterpolo savezu, a nama ostaje samo da budemo besumučno strpljivi i da možda sačekamo taj dan kada će se neke stvari i u našoj vaterpolo kući popraviti i doći na svoje mesto.
Srbija je pobednički počela odbranu titule prvaka svetske lige. Sledeći rival je Nemačka 9. decembra u Hamburgu.
Today I stumble from my bed with thunder crashing in my head, my pillow's still wet from last night's tears. And as I think of giving up, a voice inside my coffee cup kept crying out, ringing in my ears. Don't cry, Daddy. Daddy, please don't cry. Daddy, you still got me and little Tommy. Together we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your bike again. Oh, Daddy, please don't cry.
Why are children always first to feel the pain and hurt the worst? It's true, but somehow it just don't seem right. 'Cause every time I cry, I know it hurts my little children so. I wonder, will it be the same tonight? Don't cry, Daddy. Daddy, you've still got me and little Tommy. Together we'll find a brand new mommy. Daddy, Daddy, please laugh again. Daddy, ride us on your bike again. Oh, Daddy, please don't cry. Oh, Daddy, please don't cry.
Ja sam Aleksandar Pajić-Milošević, svetski prvak u fitnesu i ja slušam svetski poznatu emisiju Vreme sporta i razonode, a slušajte i vi.
U nastavku Vremena sporta i razonode, evo i vesti iz Formule 1. Vozač Mercedesa Nico Rosberg startovat će sa pol pozicije na posljednjoj trci u Abu Dhabiju ispred klubskog kolege Luisa Hamiltona. Vrlo uzbudljive kvalifikacije u uvod su u sutrašnje velike finale koje će odlučiti pobednika. O tome Bojana Tufekčić.
Pred veliko finale sezone, za koje će biti dodeljeni dvostruki bodovi, Hamilton ima 17 bodova više od Rosberga. To znači da je Hamiltonu potrebno da bude prvi ili drugi na trci, bez obzira na rezultat koji njegov timski kolega ostvari, dok je Rosbergu potrebno da u slučaju trijumfa Lewis bude u najboljem slučaju treći. Bez obzira na važnost trke i titulu koju može doneti vozačima, i jedan i drugi vrlo trezveno ulaze u poslednji okršaj sezone. Hamilton je izjavio da će u Abu Dhabi imati isti pristup kao na svim trkama do sada i da ne osjeća veliki pritisak. S druge strane, prilično miran je i Nico Rosberg, koji je naglasio da Hamilton treba da vozi čisto. Tandem Mercedesa potpuno je dominirao ove sezone. Zajedno su osvojili čak 15 velikih nagrada, a 11 puta su zajedno doneli dupli trijumf nemačkom Mercedesu. Sutrašnja trka u Abu Dhabiju šansa je da Lewis osvoji drugu titulu prvaka posle 6 godina. Prethodnu je osvojio u McLarenu u izuzetno uzbudljivoj završnici. Za Rosberga ovo je velika šansa da prvi put u karijeri postane prvak sveta i da prezime Rosberg još jednom zasija šampionskim bojama. Poslednji i jedini put u knjigu legendi, jedan Rosberg je upisan 1982. godine. Tada je otac današnjeg junaka Keke postao prvak sveta. Trka za veliku nagradu Abu Dhabija poslednja je stanica u ovogodišnjem karavanu Formule 1 i startuje sutra u 14 časova.
Od svega pomalo za svakoga ponešto, tako je u Mixer House-u pre nekoliko dana, u sredu preciznije, Milan Nikolić iz Ano napravio performans u okviru koga je predstavio knjigu Vinčanska kabala u lancu ljubavi.
Promocije knjige Vinčanska kabala u lancu ljubavi održana je 19. novembra u Mixer House-u. Bilo je prisutno negdje oko 200 zvanice, mene je veoma drago zbog toga da se opet ljudi vratili knjizi. Inače, Vinčanska kabala je u lancu ljubavi tajni kod knjige Lanac ljubavi, i to je spoj srpske azbuke i vinčanskog pisma, tako da svako od nas preko nje može spoznati svoju božansku matricu. Ko nije čitao Lanac ljubavi, imaće prilike da ga ponovo pronađe u ovoj knjizi, a sve principe knjige, sva tri principa su sada objašnjene. Nadam se da će uživati kao što su uživali moji gosti na promociji, a imao sam tu čast da mi bude i Sanja Ilić, kao i balerina i režiser pleša Evgenija Veda, i moji dragi gosti iz Novog Sada, Tatjana Karajanov i Bane Mičić, koji su specijalno pripremili melodiju Vinčanska molitva za ovu promociju. Hvala svima koji su bili i hvala mojim čitaocima.
U pozorištancu Lane u Kikindi u nedelju od 17 časova ljubavna komedija za decu i odrasle pod nazivom Šta nas snađe usred lađe. Jedan od protagonista je glumac Aleksandar Maletin.
Dobar dan, pozdrav svim slušaocima vašeg radija. U nedelju nešto lepo na repertoaru Dečijeg pozorišta u Kikindi, Dečije pozorište Vajane, znači nedelja 23. novembar u 17 časova izvršćemo predstavu Šta nas snađe u sred lađe. To je jedna ljubavna komedija za decu za koju režiju potpisuje i adaptaciju teksta Dragan Ostojić. Kostime i scenografiju radio i vlasuljarske radove radio je Milan Vujić, kompozitor songova je Svetlana Ceca Milić, dizajn plakata Miloš Vujić i majstor tona Nebojša Borjan. Ova lepa ljubavna komedija za decu i odrasle broji 4 lika plus lutkarske elemente. Kapetana Konstantina igra Milan Vujić, Gordana Rauški igra uplakanu Katarinu, gusara Žileta Aleksandar Maletin i Timotija Brodskog momka igra Aleksandar Krulj. Inače, Dečije pozorište Lane već uveliko se priprema i za novogodišnje praznike, tako da će ceo decembar biti obeležen u tom nekom praktičnom raspoloženju. Ali u svakom slučaju pozivamo vas na predstavu Ljubavna komedija za decu Šta nas snađe u sred lađe.
U galeriji Beogradske tvrđave na Kalemegdanu traje izložba slika umetnice Jelene Tijanić-Savić.
Trenutno je u Beogradskoj tvrđavi i galeriji Beogradske tvrđave na Kalemegdanu izložba crteža pod nazivom Balkanska rapsodija. Tačnije naziv, čitav ciklus nosi naziv Balkanska rapsodija, ali ovde onako, ja kažem, jedan pod naslov Zemlja čuda, što onako već može otprilike da se nasluti šta to u stvari predstavlja. Moja zemlja čuda. Zemlja čuda, onako je u stvari zemlja ovu u kojoj mi živimo, u kojoj se nalazimo, jeli? I na mojim slikama simbol, znači, koji je uvek prisutan, jeste ta stara srpska koliba, koja je u stvari, znači, to je taj motiv koji je prisutan i koji u stvari simboliše Srbiju, simboliše tradiciju, porodicu, ali na jedan način, na jedan neobičan način, koji se stvari ošto prolazi kroz zemlju čuda, gde se srpska koliba uglavnom nalazi na svim tim nekim jako pitavim površinama, nestabilnim. Ona je najčešća na maslačku, na meduzi, znači na maslačku koji se svakog trenutka može raspasti i nestati, ali ono što je u stvari svuda jako izražena, ta koliba uvek opstaje. Uvek je, iako nije na čvrstom tlu, ona opstaje i ne nestaje. Znači, da je u stvari upravo simboliše tu neku moj odnos prema Srbiji, odnosno to što želim da kažem da smo ipak negde u suštini čvrsti, jaki, opstajemo pod svim ovim neverovatnim uslovima u kojima živimo. Izložba će inače biti otvorena do 27. novembra na Mala galerija na Kalemegdanu i evo, ja pozivam sve slušalce koji žele da vide šta sam ja radila i stvarala, da mogu da dođu i posete izložbu. Izložba sastoji od 9 crteža u različnim tehnikama, crteža od olovke, ugljena tuša. Možete videti tu moju maštu i kako sam ja u stvari doživjela u našu Srbiju, u našu zemlju čuda u kojoj živimo.
Hajde da vidimo kakva je situacija na utakmicama Bundeslige. 58 minuti u toku, preskočili smo poluvremena, ali evo trenutnih rezultata. München Gladbach, Eintracht Frankfurt 1-2, Bayern München Hoffenheim 2-0, Hannover Bayer Leverkusen 0-1, Mainz Freiburg 1-2, Paderborn Dortmund 0-2 i Schalke Wolfsburg 3-1. Pred kraj prvog poluvremena, odnosno prvih poluvremena na utakmicama Premier Lige, evo rezultata. Chelsea West Bromwich 2-0, Everton West Ham 1-0, Leicester Sunderland 0-0, Manchester City Swansea 1-1, Newcastle Queens Park Rangers 0-0, Stoke City Burnley 1-2. Španija, Primera, Atletico Madrid, 45. minut, vodi protiv Malage, dakle Atletico Malaga 2-0. Podsjetit ću, danas odigrane tri utakmice Superlige Srbije, bilo je pogodaka samo na meču Donji Srem Spartak 1-1, a bez golova su završeni mečevi Rad Vojvodina i Radnički Crvena Zvezda. Čućemo sada gitaristu Zorana Jozu Jančesku, koji će u četvrtak zajedno sa Miroslavom Živanovićem Piletom, dugogodišnjim saborcem iz grupe Alisa, izvoditi numere sa svog aktuelnog albuma instrumentalne muzike, a neće da bome izostati ni Alisi ni stari dobri hitovi.
Jedan srdačan pozdrav za sve slušalce i da usput najavim ovako događaj u četvrtak. 27. od 22 sata u klubu Labirint koji se nalazi na Dorčulu. Eto, tu ćemo napraviti jedan promotivni koncert gde će se svirati pesme sa mog CD-a, svirat će se kompozicije neke hitovi 80-ih godina, a kao specijalni goste večeri pojavit će se i Pile. I tako reći, to će biti i ovaj pesme grupe Alise koje će se odsvirati to večer. Znači, evo, ja ovim putem pozivam sve slušalce koji željno sad slušaju emisiju i očekuju, eto, četvrtak 27. od 22 sata, jedan lep provod, jedna nostalgična atmosfera sa hitovima grupe Alise i ostalim pesnicama koje sam eto najavio. Hvala puno, pa se vidimo to večer.
Slušalce Radio Beograda, emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Mustafa Hasanagić, nekadašnji igrač Partizana i reprezentacije.
I kad vratimo malo film unazad i podsjetimo se gramofona pre trube, onih lepih gramofona, malih i velikih ploča, divnih singlica, snimali su ploče i Dragan Džajić, i Ivica Šujrek, i Jurica Jerković, a snimao je i Mustafa Hasanagić, podsjetimo se.
Dao sam kraj Morave, uz valove tihe plave, gledajući na sve strane, kad će doći moje lane. Gledajući na sve strane, kad će doći moje lane.
Mustafa Hasanagić, nezaboravni centar for crno-belih u našoj rubrici o legendama. Hajde da čujemo još malko kako je on to lepo pevao, pa kad zapeva, pa kad šutne, trese se cijel
jug. Kraj Morave, ja i draga, tu smo stalno srećeni bili. Kraj Morave, zaljubljeni, lepe noći provodili.
kraj Morave zaljubljeni.
Eh, tako je, pevao Mustafa Hasanagić, a što je vezao na terenu, čudo jedno. Poslušajmo priču o njegovom životnom putu. Nezaboravni Mustafa Hasanagić i divna priča Tomislava Santrača i Vlade Milića.
Taj beskraj je uvek daleko i njemu ne treba žuriti. Osmeh treba biti uvek pun topline i treba se vratiti u sećanje. Nije to zbog nas samih, to je zbog vrednosti koje se ne zaboravljaju. A on i tekako zaslužan našem sećanju i nezaboravu. Proslavljeni fudbaler Partizana i reprezentacije Jugoslavije, Mustafa Hasanagić. Zaista je veliko zadovoljstvo posjetiti se jednog asa velikog i čini mi se kao da se čuje huk sa Partizanovog stadiona i drago nam je što nam je još u sećanju gospodin Mustafa Hasanagić. Mustafa, ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro.
Dobar dan.
Hvala vam što ste se odazvali i što ste nam omogućili da deo vaše životne priče prenesemo slušalcima emisije Vreme sporta i razonoda.
Sa zadovoljstvom.
Mustafa, moramo reći datum. Rođeni ste 20. aprila 1941. u Priboju na Limu, a tu nekako ste i počeli vašu karijeru u FAP-u iz Priboja. I zašto fudbal baš tad? Jeste da su mališani voleli da jure za loptom, ali nekako taj početak će odrediti vaš život i vašu sportsku karijeru.
Pa da vam kažem, drugog sporta mislim da i nije bilo u Priboju tada. Manje više fudbal se igrao u Jugoslaviji na svakom poljančetu, u svakom dvorištu. Tako i mi u Priboju. Nije bilo tenisa, nije bilo košarke, nije bilo vaterpola ili što ja znam. I normalno da smo se svi manje više opredeljivali za fudbal.
Ali sve to nije bilo nezapaženo. Vas su primetili u Partizanu i narednih 10 godina od 61. bit ćete u Partizanu u Beogradu na stadionu JNA.
Jeste, ja sam došao kao golgeter Kragujevačke zone. Igrao sam u FAP-u i s FAP-a sam došao u Partizan. I 10 godina sam igrao u Partizanu, bio sam državni reprezentativac, bio sam golgeter. I najbolji golgeter svih vremena u Partizanu po skoru, po utakmici.
Pa ono što stoji zapisano, kaže se, jedan ste od retkih koji je dao više golova nego što je odigrao utakmica.
Yes.
A nekako iz te statistike za Partizan ste odigrali 337 utakmica, od kojih 148 prvenstvenih i postigli ste zavidnik 355 golova, od kojih 112 prvenstvenih, pravi golgeter. I ono što je najznačajnije u vašoj karijeri, Mustafa, sa Partizanom ste osvojili dve titule šampiona Jugoslavije i to u sezoni 1962-63. I 64-65. A sa Partizanom ste osvojili i svoj najveći uspeh. Igrali ste u finalu Kupa šampiona u Briselu protiv Real Madrida 1966. godine.
Jeste, bio sam akter svih utakmica u Kupu šampiona te godine. Svima sam dao golove, dakle Nantu, Manchesteru, Sparti, Werderu. Jedino nisam dao na finalnoj utakmici. I poništili su mi neke golove protiv Sparte i Manchestera. Inače, da su to priznali, ja bi bio golgeter Kupa šampiona te godine.
Tako je. A Partizan i tekako jak i moćan. Šoškić, Jusuf i Vasović, Rašović, Mihajlović, Kovačević, Bečejac, Bajić, Galić, Pirmer i vi. I trener je bio Abdula Gekić.
Jeste.
Kakav tim? Strašan tim.
Da, mogu da kažem da tada... Te godine nas 9 je igrao u rustaci iz Partizana. Onda možete zamisliti koji je kvalitet onda bio u Partizanu igrača.
I nekako dođe to vreme, Mustafa, da li ste se vi poželili inostranstva ili inostranstva vas? Posle Partizana odlazite u Švajcarsku, u Ženevu, 69. i nastupate za Servet. Kasnije za Chaux de Fonds, tu i završavate karijeru.
Da, ja sam imao nesreću, ja sam slomio nogu protiv Rijeke u Beogradu i onda već malte ne kao invalid sam otišao iz Partizana. Bio sam u Ženevi u La Chaux de Fonds gde mi se rodio ovaj stari sin. Tamo sam isto bio golgeter, dakle ja sam bio 4-5 puta u životu golgeter. Bio sam golgeter u FAP-u, bio sam golgeter u Partizanu, u Ligi mladih timova i u šampionatu 66. godine, i bio sam golgeter i u Švajcarskoj.
Da, neko vreme ste bili i u Siriji.
Bio sam 2 godine trener u Ankari, Ankara Gyudju, u prevodu Ankarska snaga. Bio sam 2 godine trener i posle sam prešao za Siriju u Damask, bio sam trener vojne i državne reprezentacije 2 godine.
A što se tiče, pomenu smo reprezentaciju, 5 utakmica ste odigrali i debitovali ste protiv Norveške 7. novembra 1965. A oprostili ste se od reprezentacije protiv Nemačke u Beogradu 1967. godine.
Pa jeste, neke rezultate što se tiče reprezentacije nisam imao, nešto kao i Santrač, da se pohvalim, ali mi je bilo zadovoljstvo da normalno. I drago mi je što sam nosio grb Jugoslavije.
Mustafa, sada kada gledate iz ovih godina, da li je ostvaren taj fudbalski san? I dobro, kažemo, uvek moglo je više, ali i po vama vidim da ste zadovoljni vašom karijerom.
Jeste, ja sam zadovoljan, ja sam sretan u braku, imam 2 sina i čerku, svi su završili fakultete, svi rade, hvala Bogu. Ja sam zadovoljan i sretan čovjek. Imam divan brak, tu sam u Beogradu, Beograd me je prihvatio, sad sam već preko 50 godina u Beogradu, sad sam u ovim već godinama, već 8 decenija je tu i tako.
Da li si ima vremena da se ode do Partizanovog stadiona?
Idem,
Pratite utakmice.
Ja sam i član skupštine i odem često gore, kažem, moj mlađi sin radi gore u marketingu.
Kažite mi sada, kako vam izgleda fudbal kada vi ovako razmišljate o svojoj karijeri, pa odete pa vidite neku od naših utakmica iz prvenstva?
A ne znam, možda sam sa puno kritike i toga, i nezahvalno je praviti paralelu između onog fudbala kad smo mi igrali sada, ali nisam zadovoljan. Mislim da nam je fudbal, da ne da stagnira, nego da nam fudbal nije na nivou koji bi trebao da bude svakako.
Mustafa, kažite, šta da kažemo za kraj? Zaista nam je drago što smo vas čuli uopšte i što kao takav sportista, fudbaler postojite i što ste nam tamo u nekim godinama mnogo toga lepog podarili na terenu. Možemo samo da zamislimo kakvi ste bili u šestestercu, a po pričama oni koji su igrali protiv vas, koji vas mnogo pamte što se tiče onih bekova i centar halfova, bili ste fantastičan fudbaler.
Šta da kažem, ja sam bio uvek gladan golova i meni je to bila obsesija i veliko zadovoljstvo, i pa da vam kažem, kruna fudbala i savršenstvo su golovi. Znate, nije čudo što su navalni igrači se tako kotiraju i tretiraju, zato što i što publika više obožava navalne igrače, to je sve zbog tog gola, jel?
Zato ste i osvojili tu titulu golgetera.
Jeste, i da, drago mi je, kažem, koliko mi je drago što sam bio reprezentativac, toliko mi je drago i da sam golgeter te godine bio Jugoslavije.
I nama je izuzetno drago, Mustafa, što smo vas čuli i što ste dobrog zdravlja.
Pa jesam, hvala Bogu.
I što je porodica dobro.
Jeste.
I nadamo se da ćemo se čuti još kojom prilikom, Mustafa.
Jeste, drago mi je da ste se javili.
Da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala.
U sam poveruješ tek kada prođe i zato tražiš sećanje. U sve to se uveriš kada životne slike krenu i kada se sve te zvezde skupe u jednu koja se zove vreme. Svoj trag u tom vremenu ostavio je i tekako proslavljeni fudbaler Partizana i reprezentacije Jugoslavije Mustafa Hasanagić.
Anymore when I kiss your lips. get down on my knees for you.
Ja sam Mitar Markela i subotom slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Pouzdano znamo šta subotom u ovom terminu radi vitez kulinarstva Akademije gastronomije, svetski rekorder, majstor svog zanata, naš prijatelj i saradnik Milijan Stojanić. Dobro veče, dragi Milijane.
Dobro veče, puna pozdrava iz Košerića.
Kako ste, Milijane?
Odlično.
Lepo, Bogu.
Imali smo prelep dan, bio divan dan za šetnju, bilo je mnogo šetača. I zaista Kosjerić uvek odiše kada je lepo vreme sa puno naroda na ulici u parkovima i čovjek može biti zadovoljan jer je zaista to lepo i videti.
Imamo ovde jednu mladu damu, izvinjam se Milijane što vas prekidam, koja je takođe svoju knjigu predstavila na nedavno održanom sajmu knjiga, pa još malo o vašim utiscima. Dakle, planulo je sve što se moglo naći.
Tako je, moja knjiga je bukvalno rasprodana na sajmu knjiga u Beogradu i ja sam srećan i ponosan što eto to je osma ili deveta moja knjiga koja već godinama se nalazi na Beogradskom sajmu i među tolikim knjigama i izdavačima ja sam ponosan i na moju epohu koja je izdavač ove moje knjige i oni koji su uredili knjigu, a to je Ljiljana i naš stalni saradnik Peđa, da koristim priliku i njima da se zahvalim, a zaista oni su činili mnogo da ta knjiga ugleda svetlo dana.
Hajmo odmah, neka bude obrnutim redom sada. Broj telefona Peđin, kako mogu naši slušatelji da dobiju knjigu?
Stari poznati 060-43-010 i ko se bude prvi javio posle našeg završetka ovoga dela emisije, on će sigurno dobiti knjigu. Peđa uredno dežura i čeka jer on je isto tako marljiv i vredan kao što smo i mi u emisiji.
Eh, lepo. Šta ćemo da ručkamo sutra, Milijan?
Pa, s obzirom da je vreme svinjokolja i da sada je u izobilju po selima zaista mnogo mesa, ali to naši ili naše sugrađanke spremaju na neki vrlo jednostavan način. Ja sam pripremio jednu lepu šniclu, svinjsku šniclu sa pečurkama. Ko koje ima pečurke, ako nema, trkne do prve prodavnice i kupi ove pečurke kojih ima, tako da, znači, šnicle s pečurkama, ali prvo kažemo šta je potrebno. 1 kg svinjskog mesa buta, pola kilograma pečurki mogu, znači šampinjoni, nije sporno, pečena belog luka, 3 deci mlevenog paradajza, 3 deci ulja, tucana paprika ili tučena, sasvim svejedno, biber i so. Vrlo jednostavno se priprema tako što se meso od buta iseče na tanke šnicle, malo tučkom se poravna da bi i omekšalo i rastanjilo. Vrlo malo se posoli i stavi se u jednu posudu nekih 15-20 minuta da ostoji, čisto da upije malo soli. E, kada to uradimo, onda u posebnu jednu šerpu stavimo 2 deci ulja, 1 deci ulja ostavimo da bi držili u tiganju šnicle. Sitno isečkamo beli luk, nalijemo mleveni paradajz, sve to krčkamo nekih 15-20 minuta, a onda šnicle pečemo u tiganju na vrlo malo ulja, kako koju šniclu pečemo, ubacujemo u šerpu gde nam je sos. Kada sve ispečemo, krčkamo još nekih 20 minuta, dodamo tucanu papriku ili tučenu, gazem i vrlo malo posolimo ako još želimo, ali s obzirom da je paradajz mleveni poslan, tu se mora voditi malo računa, doda se vrlo malo bibera, a ljutinu doterujemo koliko tučene paprike stavimo koliko mi sami želimo. I to bi otprilike bilo to jedno predivno jelo od ove svinjetine i ove ekspanzije svinjokolja, ali samo moram da podsjetim naše slušalce, pogotovo oni koji koriste svinje, da je obavezno odnesu u veterinarsku stanicu da pregledaju meso kako ne bi bilo problema i posle pregleda da mogu da to kompenzioniraju ili rade što se time hoće, ali boga mi i da pripreme ručak za sutrašnji dan.
A i sa prečurkama da pripaze?
Tako je, Željko. Ja ću da ponovim, 1 kg svinjskog buta, pola kilograma pečuraka, 5 cena belog luka, 3 deci mlevenog paradajza, 3 deci ulja, tučena paprika, biber i so, i to bi bilo sve za danas iz Kosjevića i puno pozdrav vam u studiju i našim slušalcima.
Hvala najlepše, dragi Milijane. Nadamo se da je neko već dobio vaš primjerak srpskog narodnog kuvara. Reku smo, planula i drugo izdanje. A od srca pozdravljam gospođicu Tamaru Kučan, koja je već bila kod nas u emisijama, istina u drugom studiju, ali na ovom istom programu. Ovoga puta uz Roman Kapija, koji je također pobudio pažnju i na sajmu knjiga. Tamara, dobro dan, dobro nam došlo. Dobro večer.
Dobro večer, Željko, i tebi i svim ovde u studiju i naravno slušalcima Radio Beograda.
Odškrinuli smo Kapiju, a boga mi i ti, i prosto mi je milo da vidim tako jednu mladu damu koja je višestruko nadarena, kad to kažem mislim i na studije i na ono što radiš na polju izdavaštva u smislu da pišeš lepe knjige. Evo već 7. romana, ne mogu da verujem kako ide.
Jo, veruj mi, ni ja ne mogu da verujem, ali ja nekako nisam opterećena tim brojem. Meni je svaki roman kao prvi, posebno Kapija je malo drugačija jer presekla sam sa nekim stvarima o kojima sam pisala. Dakle, to više nije Beograd noću, splavovi, izlasci, mladi ljudi, ovo je neka potpuno drugačija priča i mogu da kažem da po prvi put koketiram sa nekim temama kao što je porodica, kao što je religija i kao što je nešto potpuno drugačije, kao što, na primjer, skup kultura i spoj kultura. Tako da, eto, Kapija je odškrinuta već mesec dana, ali činjenica je da euforija oko te Kapije traje kao da je tek izašla.
Kada vidim ime Jorgos, ne čudi me ništa, jer tvoje destinacije su onako malo različite.
Pa, konkretno Kapija, radnje romana Kapija dešava se u Atini i dešava se u Indiji. I zapravo Kapija je spoj pravoslavne vere i hindu religije. Moji junaci su Jorgos, dakle, sin jednog čuvenog grčkog preduzetnika, i Amita, imigrantkinja koja je potražila sreću u Atini, tako da jeste, imena nisu malo na ić, ali naprosto htela sam da ponudim svojim čitaocima neke drugačije priče i mislim da je upravo magija pisanja da vi kao pisac, a posle toga i vaši čitaoci možete da putujete bilo gde dok pišete.
Ja imam zeta koji se zove Stelios, tako da sve u redu, razumemo se, ali to sam da kažem da si malo u Atini, malo u Beogradu, putuje se sasvim dosta. Kada čujemo samo jednu mladu damu, pa se vraćamo.
Ja sam Tamara Kučan, književnica, i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Ništa nije promenilo po tom pitanju, nadam se.
Naravno, svake subote ja imam taj neki, kako da kažem, odvojim par sati da se odmorim i da se relaksiram, i svakako to radim uz tvoju emisiju jer mislim da je puna pozitivne energije i nekako je svestrana, sva što se može čuti i svako može pronaći nešto za što će se zainteresovati.
Baš ti hvala, mi se uvijek radujemo kada nas sluša neko iz baš tih različitih oblasti i voli da nešto čuje za sebe. Dakle, trudimo se da svako pronađe nešto.
Ali najpredanije slušam ovaj kulinarski deo, trudim se nešto da naučim da skuvam.
E pa tako, i kad si pisala prvi roman, nije se znalo da će to biti jedna lepa i uspešna karijera, već si pisala lagano, pa tako i sa receptima, jedan
i
po jedan.
I sa šporetom, da.
Pa ja vežbam još uvek. Promocija je bila lepa, vidim da su tu mnogo lepih reči, rekli tvoji prijatelji, s obzirom da si ti jedan od najboljih članova udruženja književnika Srbije, to mi ne čudi.
Pa nekako to udruženje književnika često mi pitaju da li je to breme. Ne, to je takav kompliment kada vas država prihvati kao autora. Istina, ja sam jedan od najmlađih članova, sada posle ne znam koliko godina, 6-7 godina pisanja, ima i mlađih od mene, ali ono što je činjenica jeste da to je nešto što stvarno daje vetar u leđa. I to je, kao što sam rekla, veliki kompliment. A kada pričamo o promociji, ja ne volim formu i ne volim promocije gde 158 ljudi sedi veća, gde se tu razmatra da li je metafora ili je parabola i tako dalje. To je bilo jedno lepo druženje, pre svega sa mojim čitaocima i prijateljima. A s druge strane, imala sam čast da jedna divna spisateljica, Vesna Zakonović, Režina, govori i dovela sam, ne mogu kažem dete, jednog mladića koji je porastao na mojim knjigama. Prati moj rad od samog početka, čita svaku knjigu vrlo predano. Tako da mogu ti reći, imala sam veliku tremu od njegovih utisaka i komentara.
I kakvi su bili?
Jo, bili su divni. Veče je bilo toliko emotivno da ja, došlo mi u jednom trenutku da zaplačem. Bila sam okružena čitaocima, porodicom, divnim ljudima i zaista jako sam se brinula kako će ljudi reagovati na nešto potpuno drugačije od svih knjiga, a to je Kapija. I činjenice da je, kažu da je Kapija nešto, jeste drugačija, ali je svakako ogledalo neke moje drugačije zrelosti i uopšte pronašla sam taj svoj stil i to je sad oformljeno u malo, jel te, ozbiljnijoj tematici.
A ozbiljnija tematika, rekao smo, problem granica u 21. veku i priča o imigraciji kao sve učestalijoj pojavi.
Pa često mi pitaju šta znači to problem granica u 21. veku i onda ja kažem rečenicu koju sam kažem ono što mi umislim, a to je da u 21. veku, eto, toliko pričamo o globalizaciji, o slobodi mišljenja i o mnogim stvarima, a s druge strane, i dalje postoje sudbine koje zavise od jedne granice. Onda se postavi pitanje šta je to granica. Najčešće je to samo jedna reka, jedan kamen, jedna livada i neverovatno je, meni barem, da eto, i dalje postoji i dalje nečija sreća zavisi od tog jednog kamena, livade, reke, a u nekom slučaju i bodljikave žice.
Inače, Tamara svoj prvi roman si objavila u 17. godini. Taman na vreme.
Taman. Pa znaš šta, meni su uvek govorili, jo, kako si mlada, budućnost je pred tobom. Joj, čekaj, gde žuriš? Ali da sam sve te komentare slušala, ja mislim da ja nikad ne bih napisala. Onda bih došla do 58. godine, onda bih rekli, joj, sad si stara da pišeš. Tako da jeste, ja sam rano počela da pišem. Pisala sam od svoje 15. godine zapravo, ali u 17. se to nekako iskristalisalo. Publikovan je roman i eto. Ali ni tada, na primjer, nisam imala osjećaj da sam pisac. Tek posle treće, četvrte knjige shvatam šta znači biti pisac. To je konstantan rad na svom delu, usavršavanje, čitanje. I meni je neverovatno kad mi neko kaže ja ne volim da čitam, ali želim da budem pisac. To je meni potpuno neverovatno.
Kažu, kada žele da malo načine onako jednu digresiju, da nema ni više pisaca, ni manje ljudi koji čitaju knjige. Ja nisam baš siguran da je tako, ali činjenica da ima dosta ljudi, sve više onih koji se književno izražavaju. Ne znam zbog čega je tako, u svakom slučaju
moram, mnogo sam razmišljala o tome, iskreno ti kažem, preduhitrio sam jer sam tela blog da pišem o tome. Ono što je meni fascinantno, a na primjer kada dođe sajam knjiga, ti kada pogledaš sve te bilborde, reklame, neverovatno, svako ko objavi knjigu, Srbija bestseller autor. Svako, znači može sad Paja Patak da objavi knjigu i on će biti bestseller autor.
Najčitaniji srpski pisac. Ja se onda pitam šta su bili Ivo Andrić i ostali.
Ne, a svaki pisac je najčitaniji kada pogledaš sve te reklame, ali činjenica je da ne možemo kriviti ljude koji žele da pišu. Pisanje je dobra stvar i pisanje je često dobra terapija. Ali činjenica je da ljudi veruju da je baš njihova priča zanimljiva. A često ono što je nama zanimljivo ne znači da je i drugima zanimljivo. A s druge strane, ja podržavam svakoga ko želi da piše. I mislim da svako može da nađe neku svoju publiku. E sada, činjenica je da se mnogo ljudi okreće književnosti, to je književnosti, pisanju knjiga, iz prostog razloga što veruju da to donosi neku zaradu i što veruju da to donosi neku slavu, a priča je potpuno drugačija. Mi imamo sad hiperpoznate pisce, niti imamo hiperbogate pisce. Pisanje je nešto gde se zaista ne može profitirati. I mislim da svako ko ulazi i ima ideju da piše knjigu da bi zaradio, treba da pokuša sa pevanjem, sa tako nekim drugim, sa nekim simpatičnim muzičkim žanrovima, na primjer. Mislim da je pisanje potpuno suludo kao nešto što donosi novac.
I kako si negde rekla, nije to samo sesti za sto i pisati. Kao
pa
ono,
nije, pogledaj koliko ja podočnjak imam od pisanja, zombi.
Što se toga tiče, nemam nikakvih zamerki, delo je sasvim ok i više od toga, ali nisam pomenuo Andrića slučajno. I Andrić je jedan od ljudi koji su ovako dosta uticali na tebe u smislu da si bar imala gde da pročitaš mudre, pametne, lepe stvari.
Pa, znaš kako, na primjer, Ja sam neko ko je veliki protivnik školske lektire. Ja smatram da postoji nešto što je klasika i što treba čitati, ali isto tako smatram da treba ostaviti deci neku otvorenu opciju da ih knjiga sama nađe. I da ih na taj način treba motivisati. E sada, ja sam kao dete svašta čitala. Svašta sam čitala i zaista moji roditelji su meni dozvoljavali u 10. godini da listam i Hesa i Dostojevskog i same su knjige mene nalazile. I mislim da je to pravi put ka kreiranju neke, kako da kažem, čitalačke svesti. E sada, činjenica je da kažu...
Srećan je kume da voli, to je divno. Meni je divna knjiga, recimo.
Slažem se, ali ono što samo da se nadovežem apropo Andrića, Andrić je nešto što mislim da treba pročitati zarad neke osnovne kulture. Ja Andrića volim, ali ako bih birala šta je na mene najviše uticalo, to je verovatno u tim nekim teenage godinama Bukovski, koji je često bio sporavan, za koga čak i kažu da je onako i underground i da je pomalo vulgaran, ali činjenica da je to ostavilo neki trag. A opet ne mogu da kažem da je meni Bukovski omiljeni pisac.
A zašto su nalazili neku zajedničku tačku između tebe i Bukovskog, odnosno rekli da možda malo podsjećaš na Bukovskog fizički, Bogu,
ne,
Bogu
pazi,
hvala.
Ne, imam toliku bradu.
Definitivno ne. Znam da ne voliš viski i ostale ove stvari kao što on radi često, ali ovaj, šta je to što vas poveze? Konciznost?
Možda? Konciznost jeste, a i verovatno sloboda u tom izražavanju. Ja smatram da umetnost treba da bude lišena svake norme, svakog stereotipa i mislim da je umetnost jedno polje slobode. Tako da, ovaj, mislim da je to zbog toga, zato što se nisam ustezala, otvorena sam govorila i to je taj jezik moje generacije. Tako da, eto, mislim da je to razlog zbog, jel te, zašto su me poredili sa Bukovskim, ali ja mislim da sam ja sa Bukovskim raskinula svoju spisateljsku vezu negde posle 4. romana.
Što sam stariji, ja mu se sve više vraćamo. Nekako.
Bukovski je sjajan i ono me, često mi pitaju, joj, kao tvoja omiljena knjiga od Bukovskog je, nije to moja najomiljenija knjiga uopšte, nego od Bukovskog to su Žene, ali mislim da, pošto znam da ovo slušaju neki ljudi koji su me pitali šta da čitaju od Bukovskog, mislim da su pesme od Bukovskog divna stvar. I mislim da su nepravedno zapostavljene i mislim da su možda čak u ovim godinama, prije sam mislila da su to svakako njegovi romani, mislim da je poezija Bukovskog sjajna stvar.
A koliko tamo reklama znači? Imamo kuće koje se da bome mnogo medijski predstavljaju, pa možda često dobijaju pažnju i oni koji ne zaslužuju, bar ne u toj meri, a neki drugi ljudi u nekim malim kućama gde da sastavljaju kraj s krajem takođe čekaju svoju šansu, ali onako tiražu od 100-200 primjera.
Pa, znaš kako, ja ću ti na ovo pitanje odgovoriti kao komunikolog, kao neko ko je učio mnogo o marketingu, reklamama, promociji u medijima i tako dalje. Naravno da je reklama bitna. Mi živimo u eri medija i svakako da sve oko nas je neka vrsta reklame. Ono što jeste, postoji, mi imamo dosta velikih izdavačkih kuća. Mislim da smo mi jedna od evropskih zemalja koja ima ne znam koliko izdavača naspram nekih drugih zemalja, ali činjenica je da ne znam zašto ljudi gledaju na reklamiranje kao na nešto loše. Reklama je nešto što može samo da usmeri publiku na određenu stvar, na određeni proizvod.
Da li, svakako da li se taj... neko gleda da li taj proizvod zasluže da ima reklamu?
Ja mislim da reklama može usmeriti pažnju na proizvod, a sve je u kvalitetu proizvoda. Loš kvalitet mi možemo prodati jednom, ali ne možemo dva put, jer će ljudi znati da to nije to. Makar on ima najbolju reklamu.
A kamoli se?
Što što sad 7 puta? Zato što imam 7 knjiga.
Pa ne, ti imaš divna
izdanja. Ne, ali činjenica je da zapravo živimo u jednom moru haotičnih informacija i da reklama je dobra stvar da eto uputi nekoga na neki proizvod, knjigu, pesmu, album i tako dalje.
Mi smo naravno i drugari, pa se ovako malo i našalimo. Tamara, koliko i kako utiče pa tvoj fizički izgled, hajde, oko čim se pojavi jedna mlada šarmantna dama?
I hvala ti, znaš koliko čekam da me to neko pita, na kraju mi dođe samo sebe da pitam i da snimim video. Pa, znaš šta mnogo utiče? Veruj mi, u početku sam ja imala veliki problem sa tim, jer sam bila simpatično dete, tinejdžerka, slatka, luda, koja je tu rešila da piše neke knjige i onda možeš misliti tako, kad imaš tu neku plavu kosu, ti si automatski glupača, da se ne ustežemo sad, pošto sam, jel te, Bukovski. Ali činjenica je da često ljudi imaju predrasude. I dešava mi se, ja sam aktivna na svojoj stranici, na Facebooku i preko sajta ljudi mogu da me kontaktiraju i onda mi često napišu, ti spisateljica, vidi kakav karmi nosiš ili vidi kolike nokte imaš ili vidi kako si našminkana. To je sve, kako da ti kažem, ja sam na to navikla i dešavalo mi se kada sam bila mlađa, a moram to da ispričam zbog devojčica koje slušaju ovo, dešavalo mi se da popustim pod pritiskom. Ja dođem ovakva kakva sam na promociju neke knjige i onda ljudi misle da sam ja neka pevačica, ne spisateljica. I onda sam rešila da jednom dođem potpuno kao duh Kasper, bez šminke, bez ičega, potpuno u crnom. I onda su mi rekli, šta ti se desilo? Tako da postoji jedna lepa priča, narodna, zove se Svetu se ne može ugoditi. I mislim da jedini uspeh da istrajete u nečemu jeste da budete ono što jeste. I ja sada kada mi kažu ti spisateljica, vi, kako izgledaš ko neka, ne znam, pevačica, glumica, ja onda kažem pa, dobro, jeste. I pevačica, i glumica, i spisateljica, sve sam bila u svojim knjigama.
Pretpostavljam da će uslediti i jedna serija promotivnih aktivnosti, jer znam da ti to umeš i zaista si obilazila čitav region sa prethodnim izdanjem.
Ja, i da, da. Samo što ono što razlikuje nastanak Kapije od mojih prethodnih knjiga jeste što sam se ja zaista podelila u dva grada. I koliko imam života u Beogradu, toliko imam života u Atini. Za Atinu me veže prvenstveno to što sam ja tamo otišla da istražujem tematiku. Da pričam s imigrantima, da obilazim imigrantske centre, da istražujem taj pojam granica, da vidim kakve su to bodljikave žice, kako to u 21. veku sad bodljikave neke žice, da čujem neke druge sudbine, da upoznam drugačije ljude, da se malo upoznam sa drugačijom kulturom. Naime, u Atini imamo preko 2 miliona imigranata koji žive na ulicama. Tako da to je bilo jedno divno iskustvo. Ja sada se malo svega toga oporavljam, sređujem svoj život. Promotivne aktivnosti Kapije, da, ali svakako mislim da ću ostaviti to za proleće, jer umorna sam. U roku od 7 dana promocija, još jedna promocija, sajam knjiga, tako da ja sam svakog dana potpisivala knjigu na sajmu po 7 sati, tako da mislim da mi treba odmor, ne zato što sad ja sam nešto hiperumorna, nego želim da kad dođem pred te ljude, ja promovišem roman, želim da im dam 100% sebe. I mislim da to zaslužuju i naprosto ovako poluumorna i polu u snu, mislim da nije lepo da u ovoj situaciji promovišem, ali to je svakako na proleće i ono što sigurno znam jeste da će to prvo biti Srbija, pa tek onda Bosna i Hercegovina.
Čuo sam da ti se zaljuljila Kapija u Grčkoj, bio je jači zemljotres.
Da, da, bio je onako 5,7-8. Zaljuljala mi se Kapija dobro, ali na šta nije se pokvarila i dalje je funkcionalna. Jedno zanimljivo iskustvo, ali što da ne, ja kada sam prvi put u Atinu otišla, ja sam rekla, ja sam ovde došla živim, ne da budem turista. I onda mi se svašta nešto dešavalo što život donosi, tako da sam tu istu rečenicu ponavljala, sad ja sam ovde došla da živim, tako da zemljotres je sastavni deo života.
Jel Grci nas stvarno toliko vole koliko se priča da se mi volimo, jel vole Đoković, jel prate nešto drugo?
Mogu ti reći da sam bila u jednom restoranu u Atini i da kada su čuli da sam iz Srbije, pokazivali su mi slike da je i tu u tom restoranu bio i Novak Đoković. I da, jako vole Srbiju i ono što nas povezuje vera, i jako su po tome, čak sam dobijala i neke brojanice na poklon, na primjer u pojedinim manastirima, jako su vezani za nas i stalno govore Balkan, 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 ali ja mislim da ono što nas vezuje, to je zapravo slična senzibilnost, mentalitet i mi imamo toliko toga sličnog. Tako da da, vole nas dosta i mogu ti reći, na primjer, kada neko kaže da je iz Bugarske, Rumunije, Crne Gore, ne, samo su za Srbiju toliko vezani i ono što sam, na primjer, ja saznala, jeste da, a nisam to znala, bila sam dete, da kada je bilo bombardovanje, da ispred određenih ambasada se okupljalo ne znam koliko hiljada ljudi. Onda sam gledala slike sa tih protesta, tako da da, mislim da su solidaran narod sa nama.
Draga Tamara, hvala ti što si odvojila vreme i hvala u ime naših slušalaca koje ćeš sad obradovati.
Da, mi delimo 3 kapije. Tako da, ne znam kako se to funkcioniše, da li se javljaju negde.
3225-299, 3225-299, pozivni za Beograd 011, 3 primerka Tamare Kučan, odnosno njene kapije, i to 3 potpisana primerka, Tamara će sačekati i nameniti vama da bome ovu svoju knjigu, potpisano, i šaljemo odmah od ponedeljka. Hvala ti mnogo.
Hvala tebi na pozivu i pozdrav svima.
Evo jednog Zdravka Čolića u 17:30, tačno je 17:30, vi ste uz Vreme sporta i razanote.
Jesam, 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 i to mi se sveti. što se k meni svija. Ti si bila, vino koje uvijek prija. Ti si bila, uvijek bila, moje noći, moja jutra. Zar će uspomena samo biti moje novo sutra? Ti si bila, uvijek bila, ti zašto se k meni svija. Ti si bila, vino koje stigla i kiše liju, surove noći po meni biju, misao svaka kad tebi leti, griješio jesam, jesam, jesam i to mi se sveti, jer poslije svega oproštaj molim, još uvijek dušo.
Čolić i sve ove godine rado slušam Vrijeme sporta i Radonode.
O, eto nama Zdravka Čolića, već dve arene rasprodate, verovatno će biti i treća, treba očekivati to od Čole i njegove vredne ekipe. Evo šta kaže Zdravko Čolić u oči beogradskih koncerata, onda ćemo da pročitamo i ko je dobio romane Tamare Kučan.
Pa ja volim da nam se desi i da nas Bog pogleda pa kaže dobra energija, dobra nam je atmosfera, to već smo svi raspoloženi, nekako da se uspostavi ta lijepa veza između nas na bini i publike koja je tu. I šta bi više jedan pjevač, umjetnik, jel mogu očekivati, to je najvažnije, jel da to sve prođe dobro. I uvijek, bez obzira koliko imaš godina staža i bilo čega drugog, uvijek je svaki novi koncert bilo kakav, svaki novi nastup je novi izazov i neka mala vrsta, jel, uzbuđenja i treme, kako bi je nazval. I eto, to je to.
Tri dame, Radomirka, Stanka i Slavica, dobile su po jedan primjerak potpisane knjige Tamare Kučan Kapija, dakle namenjeno vama. Specijalno hvala što nas slušate i nadamo se da i vi nađete uvek nešto za sebe. Hajmo malo sporta, makar u džinglu.
Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlata.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
U međuvremenu završene utakmice Bundeslige, evo konačnih rezultata: Borussia Mönchen Gladbach, Eintracht Frankfurt 1-3, Bayern München Hoffenheim 4-0, Hannover Bayer Leverkusen 1-3, Mainz Freiburg 2-2, Paderborn Dortmund 2-2 i Schalke Wolfsburg 3-2. Ne znam da li ste uspjeli da zapazite iz ovih mojih reči, ali nema ni jedne utakmice na kojoj nije bilo bar 4 pogotka u Gelsenkirchenu, čak 5. Znači 25 pogodaka na 6 utakmica i još igri od pola 7 Kelni Hertha iz Berlina. Kod nas je na 3 utakmice postignuto 2 pogotka i to samo na jednom meču. Španska primera, Atletico Madrid Malaga 2-1, 79. minut. Od Engleske premier lige izdvajamo Chelsea vs Bromwich 2-0, Manchester City Swansea 2-1, a ostalo ćemo saopštiti kada se ovi mečevi budu priveli kraju. Nema gola u Čačku na meču između Borca i Radničkog iz Niša, 37. minut 0-0. Volite li paleolitski opart? Naziv izložbe otvorene u galeriji RTS. To su kompjuterske grafike Slavika Jablana koje pripadaju novom pravcu, matematičkoj umetnosti.
Onog momenta kada je u 20. veku postala popularna upotreba računara, dakle ne računara koji su dimenzija sobe ili ove prostorije, nego računara koji su PC računari, dakle računari za ličnu upotrebu, tog momenta je postala se ukazala mogućnost da počnemo da se igramo sa računarima i da faktički pravimo umetnička dela vezana za njih.
Eto, svratite do galerije naše kuće, galerije RTS-a i pogledajte ovu zanimljivu izložbu. Ničije dete, još jedna nagrada za ovaj film Vuka Ršumovića. Sećam se da smo ga najavljivali još pre nego što je krenuo u mrak bioskopskih dvorana, do duše u inostranstvu. Evo još jedne lepe nagrade iz inostranstva. Čujemo reditelja Vuka Ršumovića.
Na upravo završenom 36. međunarodnom filmskom festivalu u Kairu, film Ničije dete dobio nagradu za najbolji film u selekciji Nedelja kritike. U tu selekciju se prijavilo 520 filmova, od kojih je odabrano 7 koji su učestvovali na festivalu i stvarno je velika čast što smo dobili tu nagradu. To je 6. međunarodna nagrada koju je dobio film Ničije dete. Film sada ide na nove festivale, sada ide u Ljubljanu na sledeći festival, zatim u Švajcarsku, a zatim i u Estoniju, u Talin do kraja ovog meseca, a već sledećeg meseca idemo u Španiju i u Marakeš.
Istorijski muzej Srbije otvorio je izložbu o Milunki Saviću u Kulturnom centru Srbije u Parizu. Ona se prikazuje u okviru serije izložbi o srpskim heroinama. Interesovanje ne samo među našim ljudima u Parizu i Francuskoj je veliko. Svi žele da upoznaju i Milunku Savić i neke druge heroine kojih zaista imamo dosta u našoj bogatoj istoriji i tradiciji. Čujemo autora izložbe Draganu Spasojević.
Pored toga što smo imenom i prezimenom želeli da istaknemo one žene koje su dale određeni značajan doprinos, smatrali smo da treba istaći i to jedno depersonalizovano žensko lice Velikog rata, oličeno u ženama sa sela pre svega koje su podnele jedan od najvećih tereta života tokom rata i za vreme okupacije.
Slavica Petrović je direktor Kulturnog centra Srbije u Parizu.
Mislim da možda baš ove 4 godine o kojima će se više govoriti o Prvom svjetskom ratu i o tome koliko je žrtava podneto, najviše žrtava su podneli Srbija pre svega i Francuska i gde smo zaista, naše veze su bile jake. Mislim da to u ovom trenutku nije baš tako i da moramo da poradimo malo više na tome.
Upravo danas je 146 godina Narodnog pozorišta i od srca upućujemo čestitke, od srca želimo sve najlepše i govorit ćemo da bome još o ovom rođendanu Narodnog pozorišta i o svim segmentima ovog kulturnog zdanja. No ovoga puta malo više od glumca Hadži Nenada Maričića.
Bilo je važno da se pre svega odgovori na zadatak reditelja da zajedno uđemo u zajednički, da istražujemo po Strindbergovoj duši. Bilo je važno pronaći motive zašto je on to pisao, upoznati se sa njegovim životom, jer ovo je upravo priča o njegovoj duši, o njegovim snovima, o njegovim strahovima i sve će to na neki način, čini mi se, se preneti i na publiku i na gledaoce koji će i sebe prepoznati u tome i svoje neka sećanja na mladost, neke jako duboke, intimne, možda skrivene tajne. To su sve likovi koji prolaze kroz Strindbergovu dušu. Mesto radnje jeste njegov um, njegovi snovi, tako da publika može da očekuje da vidi nekoliko nepoznatog, više Cezara, više ožalošćenih. Dakle, to je sve on i to su sve drugi. Malo to zvuči neobično, ali tako će biti i predstava.
Hadži Nenad Maričić da bome govori o predstavi koja će večeras biti premjerno izvedena u Narodnom pozorištu povodom rođendana. U pitanju je tekst Augusta Strindberga Put u Damask u režiji Nikite Milivojevića. Put u Damask je nesvakidašnja predstava koja se odvija u gledalištu dok publika prati radnju na sceni i zbog te specifičnosti može biti primljeno samo 100 gledalaca. Čujemo reditelja Nikitu Milivojevića.
To je zaista jedna introspekcija, jedna potraga za
suštinskim pitanjem ko sam to ja, šta je to dobro u meni, a šta je zlo u meni, šta je to dobro u drugima, šta je zlo u drugima. U šta da veruješ kad vidiš da u svakom trenutku život ti se pomalo ruga tvoje veri. Mislim da je to onako vrlo zanimljivo pitanje za nas danas ovde i da ono dodiruje opet to pitanje, taj problem jedne dezintegrisane ličnosti koja više nije sigurna ni u šta, ni u sutrašnji dan, a kamoli u pitanju u šta da veruje.
Lista sumnjivih u Bitefu, gde je Ister teatar obeležio prvih 20 godina postojanja. Ister teatar na lep i reprezentativan način, atraktivno kao i obično, proslavio je ovaj svoj 20. rođendan. O tome Anđelija Stipić iz Ister teatra.
Sjeli smo u stvari i izabrali nama naj karakterističnije delove predstava više u atmosferi nego što se koreografskih delova tiče, tako da smo ih smestili potpuno novu dimenziju 20 godina kasnije. Mislim da će istratatori dalje istraživati, naravno sad će se pozabaviti mlađim ljudima jer mi smo već puni iskustva koje imamo želju da prenesemo i da malo podmladimo naše i predstave.
Nije da se hvalimo, ali smo bili prva emisija koja je najavila film Dečaci iz ulice Marksa i Engelsa i evo upravo taj film je ovih dana itekako aktuelan. Evo reči reditelja Nikole Vukčevića.
Imali smo dosta slobode da jedan beogradski i novobeogradski tekst preadaptiramo na lokalne toponime i to je donijelo jednu dodatnu čar nekih neispričanih priča unutar Đorđeve dobroskrojene dramaturgije.
Jedan od glumaca u ovom filmu, Momčilo Tašević.
Po meni jeste univerzalna priča i može se primijeniti na Podgoricu, na Beograd, na Zagreb i na Ljubljanu. Bila je to jedna zemlja, bili su slični, sad su neke razlike više gaje, ali u svakom slučaju nešto ljudsko ostaje.
U glumačkoj podeli je i Ana Sofrenović.
Tu su nam i ti filmovi koji nas prosto, eto, a na neki način ne mogu oni da preobraze svet, ali mogu da vas dotaknu, da vas uštinu, da vas probude iz te, ne bih rekao učvalosti, nego te malodušne predanosti našeg naroda.
Stvarno ne liči kao Ana Sofrenović, ako malo je dobila na dubini glasa. No, hajde da čujemo još jednu izjavu u vezi ovog filma.
Tu su nam i ti filmovi koji nas prosto, eto, a na neki način ne mogu oni da preobraze svet, ali mogu da vas dotaknu, da vas uštinu, da vas probude iz te, ne bih rekao učvalosti, nego te malodušne predanosti našeg naroda.
A naći ćemo mi Anu Sofrenović, ja vam kažem. Nema golova na utakmici u Čačku, Borac Radnički, 0-0, 45 minuta.
Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever.
I remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever. For he's the one and only king. I remember Elvis Presley, and he won't ever set me free. Like he was singing, now or never. He's just a golden memory. Good luck charm is not forever. Good luck songs, we need them ever. Again, again I'll play your songs. Cause in my mind you haven't gone. Are you lonesome tonight? Do you miss him tonight? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I remember Elvis Presley. Lord, I love to hear him sing. So I'll adore him just forever. For he's the one and only king. I remember Elvis Presley, and he won't ever set me free. Like he was singing, now or never. He's just a golden memory. My dear friend, I won't forget you. When I need you, I can hear you. King, though I know nowhere or when, there'll be a day we meet again. Wise men say, I want to thank you for all the happiness you gave so many people all over the world during many, many years. I remember the disc jockey was playing Joe House Rock when I had my first date with a beautiful girl. And since that evening, you've been my friend, Elvis. I remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever. He's just a golden memory.
Señoras y señores, ya San Raúl Pulido, Scube, y Gran Salso y Redondo Slucham, Bremes Porta y Razonade.
Zaista oštre reakcije širom Evrope i sveta na užasno ubistvo koje se dogodilo u Istanbulu kada je navijač Crvene zvezde u sukobu sa navijačima Galatasaraja preminuo u 25. godini života i zaista jedna tuga golema upravo prema tom mladom životu. Reaguju mnogi sa svih strana, iz brojnih foruma, federacija, navijačkih grupa. Ono što je sasvim izvesno, u košarkaškom klubu Crvena zvezda održana je vanredna konferencija za medije na kojoj je predsednik kluba Nebojša Čović između ostalo govorio da očekuje reakciju Evrolige na neprijateljsko ponašanje trenera domaće ekipe Atamana. Poslušajmo.
Mi očekujemo da Evroliga uradi svoj posao onako kako treba. Ovo što je gospodin Ataman izjavio i što je sada pokušao da ublaži na njegovom tweet profilu, samo govori o tome da se radi o čoveku koji je manipulator. I to i sami Turci znaju za njega. Ali to je njegov problem unutra. Naravno, on sad pokušava da na taj način ubere poene u Turskoj. Čujte, molim vas, on nije znao da je bilo ko poginuo, ali je odmah znao da je bilo 300 terorista, koji su, eto, tobože, u sred Istanbula došli da napadnu njegov narod. da ne pričam o tome da je permanentno u toku utakmice provocirao igrače Zvezde, kao što je Luka Mitrović, na primer, da je na kraju utakmice našao za shodno da dođe da provocira i ono malo ljudi navijača Crvene Zvezde koji su bili u hali, koji nisu mogli odmah da napuste halu iz bezbednostnih razloga. Od Evrolige očekujem potpuno isti tretman, neće ga valjda Ataman isterivati Crvenu Zvezdu. Ako neko treba da bude izbačen i sklonjen, pa to je on. Čovjek mora da daje normalne i uravnotežene izjave, a ne da priziva dalji haos. Da je direktno svojim izjavama koje su potpuno neprijateljske. Čujte, naziva ljude teroristima. Da li to znači da su mu Erceg i Micov teroristi u ekipi? Pošto koliko ja znam smo iste nacionalnosti. Ajde, mogu sam i da razumem, treneri su emotivni posle utakmice, naročito onakve kakva je, ali da čovek kaže da zna da je bilo 300 terorista, ali ne zna da se dogodila velika nesreća. A sad odjednom zna. Tako da, lepo je što je izjavio saučešće, ali hvala mu na njegovom saučešću.
17:53, ovaj program Radio Beograda 1, emisija Vreme sporta i Razonode. O lepšim stvarima i stranama sporta govorimo u narednim minutima. Rukometni klub Mladost 2012. iz Niša je uspešan kolektiv i pravi rasadnik talenat. Poslušajmo prilog Tomislava Sandrića.
Nek ovaj naš razgovor potvrdi da je Niš i takako rukometni grad, a ja u studiju Nišu pozdravljam Bojana Đorđevića iz rukometnog kluba Mladost 2012. Bojane, kažem Niš rukometni grad, evo ti si dugo godina u rukometu, igrao si i za Železničar i za ORK Niš i za mnoge klubove, a evo sada predsjednik i trener rukometnog kluba Mladost.
Da. Mladost je iz Niša, sjedište u Nišu, ali mi smo reanimirali, bukvalno da kažem, rukometni klub koji je postojao ranije, i Mladost, gdje su počele mnoga niška velika imena rukometa, poput Zorana Tute Živkovića, Save Đorđevića i ostalih.
To su velikani koji su obeležili jedan veliki period rukometnog Niša. A evo sada ekipa Mladosti 2012, ona je prva srpska liga, takozvana Južna pruga.
Da,
tako.
Da.
Klub je i, da kažemo, rasadnik tih velikih budućih rukometaša.
Prošle godine smo krenuli sa takmičenjem u toj ligi, mi postojimo, evo, treća godina. Prošle godine smo osvojili drugo mesto, izgubivši u finalu Oto Pličanina sa jednim golom razlike. Ove godine idemo, naravno, sa višim ciljem, da poboljšamo to jedno mesto. Prošle godine smo sa godištem gde se takmičimo, znači u mlađim kategorijama, sa 99. godištem smo zauzeli prvo mesto u ovom delu Srbije, u jugoistočnom delu, i učestvovali na zvaničnom takmičenju državnom prvenstvu u Aranđelovcu.
Ono što je najvažnije, postoje dve kategorije mladih rukometaša, to su polaznici rukometne škole Mladost.
Tako je, znači imamo nekih 50-ak deteta, gde stvarno znači, ima potencijala, već imamo 4-5 reprezentativca, znači u uzrastu 2000. godište, gde smo trenutno počeli da igramo te kvalifikacije za državno prvenstvo i trenutno smo prvi.
Ima li talenata?
Znači ima dece koji stvarno su zagriženi za sport, za rukomet pogotovo, i već se izdvajaju njih 7-8, da kažem, iz te generacije.
Ono što je značajno, da li postoje uslovi za treninge, za odigravanje utakmica i naravno, kakva je kasa s obzirom da ste vi amateri, a u svakom slučaju treba sredstava za putovanje i za sve ono što je osnovno.
Znači uslovi su za treninge, zahvaljujući, kažem, i gradu, i dobili smo neke termine, bukvalno imamo svakog dana treninge na klizalištu kod bazena, u balon sali imamo prepodne treninge, poslepodne treninge, u zavisnosti kad klinci idu u školi. Što se tiče kase, znači snalazimo se od privatnika, sponzora, prijatelja.
Ali vratimo se na početak, Niš je rukometni grad i sigurno da ima ljudi koji hoće da pomognu rukometu. Da pomenemo i one koji su saradnici tvoji.
Predsjednik skupštine kluba je Nebojša Veljković, direktor kluba Robert Dragutinović i trener koji mi pomaže u radu sa njima, Aleksandar Stiljković.
Bojane, gde vidiš rukomet u Nišu u neko dogledno vreme? Kažemo da je Niš rukometni grad i da vi, evo kao i škola i polazište za mlade rukometaše, nećete prekinuti tu tradiciju.
Naravno, daleko bilo. Znači, zna se da je Niš od ranije najrukometniji grad i u staroj Jugoslaviji, u novoj, u Srbiji. Ne bi bilo lepo da se to zapostavi. Evo, Železničar je počeo prošle godine da postiže neke uspehe, osvojio kup, evo sad je trenutno u vrhu tabele u stvari. Nama nije cilj kasnije da napravimo neki uspjeh sa prvom ekipom, ali iz naše škole u saradnji sa Železničarom deca će ići tamo.
Hvala lepo i evo kažem, i ovaj razgovor je potvrda da je Niš pravi rukometni grad i želimo mnogo uspjeha u daljem radu.
Hvala puno i trudit ćemo se da bude što bolje.
Ja sam Merima Njegomir. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i Razonode.
You had a plenty money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money. Sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too.
Eko.
Smeli, vizionarski, autonomni glasovi. Zlatna palma, Zlatni medved i Zlatni lav na jednom festivalu. Najbolji reditelj Sundance-a, najbolji debitanti Kana i Venecije. Priče o piratima, nevestama, osveti, odrastanju, strasti, čudima i neposlušnima. 20 godina vaš omiljeni festival. Festival autorskog filma. Od 26. novembra do 3. decembra. faf.rs.
Eko.
Ja sam Marija Mihajlović, liber od Bojkašog kluba Tent. Slušajmo zajedno emisiju Vreme sporta i razonom.
O, kako je ekipa Tenta savladala sinoć Crvenu zvezdu, 3-2, zaista je bila dobra odbojkaška predstava, ko je gledao mogao je da uživa, eto u tome i jeste draž odbojkaškog sporta danas već na programu Novi mečevi. Hajde da vidimo šta su radili u belom svetu futbaleri. Evo konačnih rezultata Premier Ligi. Chelsea vs Bromwich Albion 2-0, Everton vs Ham 2-1, Leicester Sunderland 0-0, Manchester City Swansea 2-1, Newcastle Queen's Park Rangers 1-0 i Stoke City Burnley 1-2. Od 18:30 igraju Arsenal i Manchester United. Završena je jedna utakmica u Španiji. Atletico Madrid je savladao Malagu rezultatom 3-1. Pre 7 minuta počeo je meč između Eibara i Reala. Nema pogodaka za sada. U Bergamu, gde je počela utakmica Serije A, Atalanta već vodi protiv Rome sa 1-0 od 5. minuta. Dakle, Atalanta-Roma 1-0. Idemo malo i po našoj lepoj Srbiji. U Leskovcu je proteklog vikenda održan 7. sajam suvenira i publikacija koje je okupio izlagač iz Srbije, Makedonije, Crne Gore i Bugarske. Čujemo Tijanu Stojanović.
Naravno da je veliko zadovoljstvo što smo i ove godine uspeli da zainteresujemo brojni izlagače sa područja naše republike. U učešće je uzelo oko 50 turističkih organizacija. Naravno da smo i mi iskoristili priliku da promovišemo kao domaćini naš grad. Ono što trenutno mi imamo u ponudi je publikacija Don't Miss, šta vredi posetiti u našem gradu i od turističkih prirodnih potencijala, ali i kulturno-istorijskih znamenitosti i od suvenira takođe imamo zaista veliki broj interesantnih i onih koji služe kao dekoracija, ali i oni koji imaju upotrebnu vrednost. Pored promotivnog, ova izložba je bila i takmičarskog karaktera. Svi pristigli suveniri i turističke publikacije su ocenjivane u 9 kategorija, a kriterijumi su bili autentičnost, dakle u kojoj meri je suvenir odslikava podneblje iz kog potiče, zatim likovnost, upotrebna vrednost i naravno na kraju opšti utisak.
Turistička organizacija Kruševac osvojila je 3 nagrade. Direktor Gordana Nikolić.
Turistička organizacija grada Kruševca učestvovala je na 7. po redu izložbi turističkih publikacija u Leskovcu po pitanju 2 publikacije gde smo i nagrađeni. U pitanju je predeo oslikan vodom, višelistna turistička publikacija koja je osvojila 3. mesto i 2. i 1. mesto za video publikaciju, zapravo turističku reportažu vezanu za spomenik kosovskim junacima i prikaz Vidovdana. To je ujedno i podstrek turističke organizacije grada Kruševca da zapravo kreira publikacije u što boljem i većem svetlu.
3 nagrade u Leskovcu dobila i turistička organizacija Vršac. Jasna Živković je menadžer za medije.
Jako smo ponosni zato što je u Leskovcu na manifestaciji za turističke publikacije prepoznat naš kvalitet, odnosno prepoznato je to što radimo, trudimo se i zalažemo da budemo vidljivi. Mi smo dobili prvu nagradu za turističku publikaciju do 50 strana, a to je naš jedan mali kuvar na temu Banatske đakonije. Zatim nagrađeni smo takođe sa prvim mestom za brošuru Lekovito blago Vršačkih planina, a to je u kategoriji preko 50 strana. Takođe nagrađeni smo 3. mestom za turistički plakat Vino Fest. 2015. godine će nam Vino Fest biti 10. jubilarni po redu, a ove godine 2014. je plakat i nagrađen i prepoznat kao promocija jedna koja je sad zaista već i vidljiva, a i jubilarna, jer na ovim područjima ima stvarno puno kvalitetnih i vrhunskih vina.
Turistička organizacija Valjeva također je zadovoljna svojim učešćem i nagradama na 7. sajmu suvenira i publikacija. Čućemo direktora Dragicu Čanković.
Na 7. izložbi suvenira i turističkih publikacija Turistička organizacija Valjevo dobila je prvu nagradu za set turistički plakat. To priznanje nam mnogo znači jer govori da najbolje radimo naš posao promociju turizma grada u Srbiji. U Kruševcu 16. oktobra također smo dobili prvu nagradu na 10. izložbi turističkih publikacija, prvu nagradu za dopunski promotivni materijal.
I turistička organizacija Knjažice nagrađena je na sajmu u Leskovcu. Direktor Boban Marković.
Turistička organizacija opštine Knjaževac dobila je 3 nagrade. Naš turistički vodič ponovo je nagrađen. Ovom prilikom dobili smo 3. mesto u kategoriji više lisnih turističkih publikacija sa više od 50 strana za naš turistički vodič. Naša čokolada u kategoriji upotrebnih predmeta dobila je 2. mesto i 2. nagradu. I specijalnu nagradu dobio je set razglednica koje smo radili za ovu priliku i za priliku pakovanja te čokolade. Tako da u suštini možemo biti zadovoljni, pogotovo ako imamo u vidu da smo pre nepunih mjesec dana na sajmu turističkih publikacija u Kruševcu osvojili također 2 nagrade za naš sajt i za čokoladu također.
2 nagrade na sajmu u Leskovcu dobila je i turistička organizacija iz Niša, turizmolog Miloš Mladenović.
Turistička organizacija Niš je i ove godine nastupala na sajmu turističkih publikacija i suvenira u Leskovcu. Tradicionalno kao i svake godine dobili smo nagrade. Ovog puta smo dobili nagrade za set turističkih publikacija. To su publikacije u Niškoj banji, opšta brošura u Nišu i Niš kao mesto za aktivan odmor, kao i za set razglednica Niša koje je kroz 10 razglednica se predstavlja ceo grad sa okolinom. Ove nagrade su postrki dokaz da turistička organizacija radi svoj posao dobro na promociji njenih turističkih potencijala. Mi želimo da turistička organizacija Niš, odnosno grad Niš, bude vizualno prepoznatljiv sa svojim brošurama, tako da bilo ko vidi brošuru Niša, nju prepozna kroz neki jedinstveni vizualni identitet. Što se tiče daljih izdanja turističke organizacije koje planiramo za sljedeću godinu, one će biti nove, moderne, neke stvari koje do sad nismo radili, a koje smo prepoznali i koje smo vidjeli da se radi u svetu.
Zadovoljstvo i u turističkoj organizaciji Subotice, gde su dobili 2 nagrade, direktor Ivan Anđelković.
Turistička organizacija grada Subotice je na izložbi suvenira i turističkih publikacija u Leskovcu dobila 2 nagrade. Prva nagrada je dodeljena u kategoriji videoprodukcije, odnosno promofilm. Promofilm koji smo uradili zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i u saradnji sa preduzećem Park Palić iz Subotice. Dobili smo i posebno priznanje za kompletan set turističkih publikacija. To je priznanje koje je dodeljeno van kategorije, jedino nama, zahvaljujući tome što smo uradili set od 4 brošure koje su potpuno istog dizajna, samo što su sadržinski različite, dakle brošure za Suboticu, brošure za Palić, brošure vezane za vinski put Subotice i za okolinu Subotice, odnosno ono što mi zovemo ruralni turizam.
I konačno 2 nagrade na sajmu Leskovcu osvojila je turistička organizacija Čačak. Gordana Majstorović je rukovodilac marketinga.
Turistička organizacija Čačka bila je jedan od izlagača na 7. izložbi suvenira i publikacija koja je održana u Leskovcu. Ono što je najinteresantnije, a tiče se našeg izlaganja, je to da smo dobitnici prve nagrade u kategoriji upotrebni predmet. U pitanju je haljina sa motivima ovčarsko-kablarske klisure i ješarpa sa motivima srednjovekovnog nakita. Inače, to je autorsko delo Maruške Topalović, studija Maruška, koja je inače na konkursu koju smo raspisali ove godine u našem gradu za suvenir grada bila jedan od izabranih suvenira. Ova nagrada nam jako puno znači i naravno bit će podstrek za naš dalji rad i za promociju koju ćemo organizovati ne samo na sličnim manifestacijama nego na generalno u Srbiji i u inostranstvu. Samo da napomenem da je pored ove nagrade turistička organizacija Čačka dobitnik još jedne nagrade, a to je druga nagrada u kategoriji pojedinačna fotografija. Autor je Vladimir Mijailović i također se radi o motivima ovčarsko-kablarske klisure. Eto, tako da je to zaista bila jedna lepa prilika da se i naše kolege iz Srbije i iz inostranstva upoznaju sa prirodnim lepotama primenjene na tako interesantan način, na upotrebnim predmetima koji također mogu i da se nose, a istovremeno da reklamiraju naše prirodne lepote.
U Petrovcanom Lavi raspisan je konkurs za književnu nagradu. Siniša Ristić je direktor redakcije Naša reč iz Požarevca.
Opština Petrovac na Mlavi, Novinska kuća Nova Reč iz Požarevca, Narodna biblioteka Đura Jakšić i Kulturno-prosvetni centar iz Petrovca zajedno su raspisali konkurs po četvrti put za književnu nagradu Branko Manac. Pravo učešće imaju svi stvaraoci sa srpskog govornog područja. Nagrada se dodeljuje za najbolji roman, zbirku priče ili knjigu poezije objavljeno od 1. jula 2013. do 15. decembra 2014. godine. Rok za slanje tri knjige do 15. decembra. Prvo nagrađeni stiče pravo na plaketu Branka Manac i novčani iznos od 20.000 dinara, a knjige treba poslati na adresu redakcije lista Nova Reč 12.000 Požarevac, Nemanjina 5 sa naznakom za književni konkurs Branko Manac.
I pre nego nam zapeva stara dobra Bisereve Letanlić, uvek aktuelna, evo i informacije iz Kikinde. Ljubitelji kulture u ovom gradu od naredne nedelje obradovaće novi program u Kulturnom centru. Gordana Perunović-Fijat je urednik književnog programa.
U ponedeljak krećemo sa jednom manifestacijom koja se zove Književni ponedeljak. Jedan ili dva sata biće posvećeni stvaralaštvu određenog pisca, a pisce, mislim, biram ja, i onda pozovemo ljude koji će da o njima pričaju, malo ćemo čitati odlomke iz njihovih dela, malo razgovarati o njihovim porukama. Prva je gospođa Ursula Legvin, spisateljica čija je knjiga Svet se kaže šuma ozbiljno uzdrmala rat u Vijetnamu, jer to je bila jedna antiratna knjiga. Međutim, tema prvog književnog ponedeljka biće jedna priča gospođe Legvin koja se zove Oni koji napuštaju omelas i radi se o solidarnosti među ljudima u teškim i opakim trenucima. Inače su ponedeljci rezervisani za program koji se zove Anatomija ljudske kreativnosti i u kome imam čast da predstavim javnosti kreativne sugrađane. Ljude koji se bave nečim kreativnim ili svoj posao, svoj redovni posao obavljaju na kreativan način. Ja sam kao voditelj programa, a onda dođu gosti i onda gost priča o svom stvaralaštvu ili ga prikaže.
18 časova i 18 minuta, vi ste uz program Radio Beograda 1. Prema poslednjim informacijama, temperatura u gradu Beogradu iznosi 7 stepeni. Provedite prijatno veče uz naš program. Evo i lepe najavljene pesme.
tada znaj, ti nisi sam, ja sam tvoja i nije kraj.
Ja sam Tanja Živanović, košarkašica Voždovca, preporučujem vam da slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
66. minut fudbalske utakmice u Čačku, Borac Radnički Niš, nema golova, nastavak tendencije iz današnje tri utakmice gde na sva tri susreta bilo samo dva gola i tu u Pećincima gde su 1-1 igrali Donji Srem i Spartak. Bez golova su igrali Rad Vojvodina, odnosno Radnički Kragujevac i Crvena Zvezda. Hajde da najavimo i još neke lepe kulturne događaje. E, ovo je zaista lepo. Naime, u sredu 26. novembra u kući Kralja Petra veče klavirskih improvizacija pod nazivom Ugledala moje duše održat će mlada pijanistkinja Dalida Grmoša.
Dobar dan, ja sam Dalida Grmoša. Želim sve da pozdravim i da se predstavim. Student sam na akademiji, muzičkoj akademiji u Beogradu, na klavirskom odseku u klasi profesora Nenada Radića. U sredu 26. 11. u 18 časova imaću koncert u kući Kralja Petra pod nazivom Ugledala moje duše. U pitanju je veče klavirske improvizacije. Više je filmska muzika, tako da vuče malo na klasičnu, vuče malo na filmsku muziku. 90% muzike će onako da ide direktno iz glave, naravno zato se zove veče klavirske improvizacije. Nemam nekakvog svog uzora, niti kompozitora na kojeg se ugledam, trudim se da ta muzika bude nešto samo moje i ako razumete što hoću da kažem, trajaće oko sat vremena, naravno svi zainteresovani su dobrodošli i na YouTube-u ima također dosta moje muzike, ako neko zainteresovan može da posluša, da vidi o čemu se radi. U svakom slučaju svi su dobrodošli i mnogo se radujem.
Ne da razumemo, draga Dalida, nego ćemo doći da poslušamo, dakle, mlada umetnica, mlada pijanistkinja Dalida Grmoša u kući Kralja Petra. Možete je videti u preslatkoj haljinici sa klavirskim dirkama na našoj stranici rts.rs kao i ostale sadržaje današnje emisije, goste i učesnike. Večeras u Centru lepih umetnosti Gvarnerius muzicira mlada violinistkinja Anastasija Vojinović. O njenom koncertu iz Gvarneriusa Jelena Papić.
Pozdravljamo vas iz Gvarneriusa, Centra lepih umetnosti Jovana Kolundžije i opet imamo priliku da najavimo nešto lepo i nešto što promoviše talenat i mladost i što uvek najavljujemo sa velikim zadovoljstvom. Sigurna sam da smo kroz ova naša uključenja i najave imali priliku da govorimo o ciklusu koncerata koji smo nazvali FMU i Gvarnerius nagrađuju, a koji evo već treću sezonu za redom predstavlja najbolje studente ovog fakulteta. Ovo je ciklus koji naravno radimo u organizaciji sa fakultetom, sa kompanijom NELC koja podržava najbolje akademce ove naše svakako najistaknutije visokoškolske ustanove kada govorimo o muzičkom obrazovanju, a kao što rekoh, od 2011. pa do danas imali smo priliku da ugostimo više od 30 izuzetno talentovanih mladih muzičara koji su dobili brojne nagrade na prestižnim domaćim i međunarodnim takmičenjima, ali koji su proglašeni i za najbolje na svojim katedrama. Upravo večeras još jedan u nizu ovih koncerata predstavlja mladu, vrlo talentovanu i višestruko nagrađivanu violinistkinju Anastasiju Vojinović, koja ima samo 19 godina, već je na kraju osnovnih studija, ima velike planove za budućnost, još će videti u kom pravcu će njena dalja karijera ići i gde će nastaviti dalje školovanje. Uvek je lepo zadržati mlade talente u zemlji, ali kada govorimo o muzici, oni uglavnom usavršavaju usavršavanje nastavljaju negde u inostranstvu, vrlo lako napreduju, dobijaju velike stipendije i značajna olakšanja kada govorimo o njihovom životu na bilo kom delu ovog našeg globusa, tako da smo sigurni da će na taj način dalje Nastasina karijera ići, s obzirom da ima vrlo bogatu biografiju sa vrlo značajnim nagradama koje je to uspela da dobije sa svojih malih 19 godina. Ona će premijerno nastupiti u Gvarneriusu večeras u klavirsku saradnju Ivane Pavlović uz vrlo virtuozan program gde će biti dela Beethovena, Haydna i Sensansa, i sigurni smo da će ovo biti još jedno lepo veče za nas, uz vrlo važnu informaciju da je ulaz na večerašnji koncert slobodan i da bi uvek trebalo u prepunoj sali, kako je to inače običaj kada govorimo o ovom našem ciklusu koncerata, pozdraviti ove mlade muzičare koji su negde na početku svojih profesionalnih karijera. Kada govorimo o violinistima i o podršci mladim talentima, naravno da se uvek nameće ime osnivača Gvarneriusa, Jovana Kolundžije. Pre mnogo godina i on je bio u koži ovih mladih ljudi o kojima mi mnogo vodimo računa, o njihovoj daljoj karijeri i promociji, a maestro Jovan, kao i svake prethodne godine i ove, pozdravlja Beograđane tradicionalno na Kolarcu ove godine, to će biti 4. decembra, uz svoje prijatelje gudače Svetog Đorđa i uz veliku zvezdu kada govorimo o flauti i o svetskoj koncertnoj sceni, a on se zove Claudio Arimani, koji nam dolazi iz Španije. Priredit će fantastično veče uz Vivaldija, uz Mozarta i uz sve one Beograđane koji su tradicionalno naša publika već dugi niz godina, a evo ovako u nizu kroz tradicionalne koncerte na Kolarcu već 8. godina za redom. Nadamo se da ćete biti naši gosti ili večeras u Gvarneriusu ili 4. decembra na Kolarcu, i hvala vam na podršci i na prilici da o našim projektima pričamo vašim slušalcima.
Nema na čemu, bila je to Jelena Papića. Sada idemo do Zrenjanina, gde se preksutra u Narodnom muzeju otvara izložba pod nazivom Srednji Banat u Velikom ratu. Kustos muzeja u Zrenjaninu, Sanja Vrzić.
U Narodnom muzeju Zrenjanin pripremamo novu izložbu povodom obeležavanja 100-godišnjice od izbijanja Prvog svetskog rata. U ponedeljak 24. novembra u 19 sati u našem salonu otvaramo izložbu pod nazivom Srednji Banat u Velikom ratu. Autorka ove izložbe je naša koleginica kustos istoričar Narodnog muzeja Vladislava Ignjatov, a izložba obuhvata 46 panoa koji predstavljaju kroz tekst i fotografije tri tematske celine. Prva celina nosi naziv Srbije u ratu i prikazuje najvažnija dešavanja na teritoriji Srbije i van nje u periodu od 1914. do 1918. godine. Drugi segment odnosi se na dešavanje u Srednjem Banatu u tom periodu, a u trećem segmentu predstavljen je dobrovoljački pokret i dobrovoljci u Prvom svetskom ratu. Inače, izložba ima za cilj očuvanje sećanja na ovaj važan događaj srpske istorije, kao i na ljude koji su učestvovali u njemu. Izložba je realizovana zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje, i kao i grada Zrenjanina, a izložba će trajati do 20. januara 2015. godine. Inače, pored takve panova koje će biti na izložbi, tu su i umetničke slike i predmeti iz zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin i Vojnog muzeja iz Beograda.
Čujemo sada i Lidiju Jakšić, koja je koordinator programa u Kući Kralja Petra. Ona nam najavljuje još jedan privlačan koncert zakazan za četvrtak 27. novembra, koncert pod nazivom Flauta uvek i svud. Lidija Jakšić.
27. novembra, takođe 18 časova u Kući Kralja Petra, neko održat će se drugi koncert iz ciklusa Svet flaute, koji su prošlog meseca zajedno pokrenuli Kuća Kralja Petra i Muzička škola Josip Slavenski. Na koncertu će se predstaviti učenici iz klase profesora Ljube Dimitrijevića, Milica Jon, Ana Brvar, Ana Nikolić, Jelena Stanković, a za klavirom će biti Marija Sablić, škole Josip Slavenski. Na programu će biti izvedena dela Debussija, Hasea Dimitrijevića, Jolivea, Dancija, Mozart, turneja, a ulaz na sve naše muzičke programe je slobodan. Podsjetila bih sve vaše slušaoce da je u toku izložbu umetnici i njihovi profesori generacija Fakulteta likovnih umetnosti od 1993. do 1998. godine. Na izložbi su izloženi radovi više od 50 umetnika i ima više od 100 radova. Između ostalih predstavljeni su radovi akademika Radomira Reljice, Velizara Krstića, profesora Prodanovića, akademika Milice Stevanović i mnogih njihovih studenata iz pomenite generacije koje su sada već afirmisani umetnici: Ivona Pleskonja, Slavko Krunić, Alina Gadomski-Todorović, Nataša Budimlija Krstić i mnogi drugi. Ulazi na ovu izložbu je slobode.
I jedna zanimljivost iz sveta. Vladimir Putin osvojio je u karateu tipa Kyokushin Kai crni pojas osmi dan, koji će mu biti uručen narednog meseca u decembru tokom svetskog prvenstva u ovom sportu. Kyokushin Kai je full kontakt stila karatea zasnovan na tradicionalnim Shotokan i Goju Ryu stilovima, ali su primeti elementi drugih borilečkih veština. Bivši oficir KGB je već velemajstor u tekvondu, pošto je prošle godine osvojio deveti stepen u toj borilečkoj veštini. Putin se strastveno zanima za judo, koga je počeo da trenira sa 11 godina, kako se navodi u njegovoj zvaničnoj biografiji na web sajtu Kremlja. Judo vas uči samokontroli, sposobnosti da osetite trenutak, da prepoznate jake i slabe strane protivnika, da stremite ka boljim rezultatima. Objašnjava Putin, ističući da su to bitne sposobnosti i veštine svakog političara. Dakle, u decembru Vladimir Putin osvaja crni pojas osmi dan u Kyokushin Kai sportu. Idemo do Teatra 78 i pozdravljamo Jelenu Milovanović. Dobroveče, draga Jelena.
Dobro večer.
Dolazi li Deda Mraz kod vas?
Evo, baš je sada otišao, pošto smo imali premijeru predstave Hogarova novogodišnja misija, gde je Hogar sa svojim sinom Hamletom spašavao Deda Mraza i bilo je puno mališana, puno sala, sigurno preko 300 mališana sa svojim roditeljima je odgledalo ovu predstavu, koja će sledeći put igrati 20. decembra.
No, tu su i predstave kojima vi uvek obradujete i naše slušalce, a naravno i mališane koji odmah dovedu roditelje. Dakle, nedeljni matine, božanstven termin za Teatr 78.
Tako je. Sutra u 12 časova igra se predstava Krsko Orašić, koja je pre samo mesec dana imala svoju premijeru, a već izaziva ogromno interesovanje zaista i jako pozitivne kritike. Sutra u 12 časova svi u Teatar 78, u Resavskoj 78, mi ćemo podeliti ovom prilikom tri puta po dve karte, ako dozvoljavate.
Jedva čekamo, radujemo se. Hvala najljepše. Dakle, nedeljni matine bilo u Jelena Milovanović 3225299, pozorišna predstava za malu i veliku decu sutra u podne 3225299, pozivni za Beograd 011.
So what I am, all the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand that we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling down into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, a beam of light will fill your head and you'll remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you, looks like me, and yet somehow you will not feel the same. His life caught up in misery, he doesn't think like you and me.
'cause he can't see what you and I can see.
Slušalcima Radio Beograda preporučujem toplu emisiju Vrijeme sporta i Razonode, vaša Jadranka Stojaković.
Uvijek je lepo setiti se divne Jadranke Stojakovića, a za vas koji volite pozorište i ukoliko volite da, da ove radosti teatra podelite sa najmlađima, evo prave prilike. Dakle, sutra u Teatru 78, u Resavskoj ulici 78, u centru Beograda, Krcko, Orašić, Jelena Velkovski, Dejan Stojaković, Marija Vidaković, dakle u centru grada, Teatr 78, koji vam dodeljuje tri puta po dve ulaznice. Javite se na naš broj 3225-299, za Beograd 011. Provedite lepo prepodne sa svojim mališanima ili sa svojim roditeljima, kako god. Uglavnom, u Vrnjačkoj banji planiraju renoviranje nadaleko čuvene letnje pozornice. Direktor Kulturnog centra Vrnjačka banja, Saša Milenković.
U zavisnosti od finansijskih mogućnosti i u dogovoru sa lokalnom samoupravom Vrnjačke banje, planiramo da u toku 2015. godine saniramo letnju pozornicu nazvanu po Danilu Bati Stojkoviću. U planu je saniranje bine i postavljanje sedišta. Pored toga, Naravno, sa financijskim mogućnostima u planu je i uređenje spoljnog prostora letnje pozornice.
Što se tiče opštine Paraćin, ona dosta toga ulaže u afirmaciju, kako ga nazvaše, verskog turizma, ali to podrazumeva obilazak divnih manastira u ovom lepom kraju. Dalibor Mitić je član opštinskog veća.
U opštini Paraćin jedan od bitnih segmenata razvoja turizma je razvoj verskog turizma, s obzirom da na teritoriji naše opštine postoje 4 srednjovekovna manastira koja su zaista u prelepnom izdanju i veliki broj i turista i vernika ih poseće. Zato je opština Paraćin preko turističke organizacije radila na promociji ovih objekata i uopšte našeg verskog turizma, promocijom na sajmovima, publikacijama, izradom sajtova, ali također smo radili i na unapređenju prostora pored ovih objekata, pa tako smo radili i parkovski mobilijar i prilazne puteve i saobraćajnu signalizaciju kod svih ovih lokaliteta. Želimo da ti prostori budu na korist i naših građana, a naročito na korist turista koji će dolaziti u naše krajeve, koji će poneti lepe utiske i lepa sećanja, a nadamo se da će svoj novac ostaviti našim građanima koji će sa njima sarađivati.
Tradicionalni sabor u Guči u budući će biti u novom ruhu odlukom privremenog organa opštine Lučani. Čujemo predsjednika Miloša Velanca.
U okviru stalnih aktivnosti vezanih za pripremu predstojećeg sabora u Guči, privremeni organ opštine Lučani na svojoj sednici održanoj 5. novembra doneo novu odluku o organizaciji Dragačevskog sabora Trubača u Guči. Prema toj odluci, organizator sabora Trubača je opština Lučani. Tokom pripreme za sabor, opština će angažovati sva svoja preduzeća i ustanove shodno njihovim propisanim nadležnostima. Svake 5. godine održavaće se jubilarni sabor u trajanju od 7 dana, dok će svaki naredni trajati od srede do nedelje ukupno 5 dana. Tom odlukom o saboru predviđeno je da će svi prihodi od Dragačevskog sabora Trubača biti uključeni, to je slivaće se u opštinski budžet, odakle će biti usmeravani za naravno nastale troškove i investiranje i unapređenje saborske infrastrukture, kao i realizaciju projekata o kojima će odluku donositi Skupština. O pitanjima organizacije, obezbeđenju sredstava za finansiranje programa i projekata sabora, kao i o terminu održavanja sabora, odlučivaće saborski odbor. Odluka također predviđa da se iz prihoda sabora finansira i rad fudbalskog kluba Dragačevo, a po osnovu korišćenja glavnog i pomoćnog fudbalskog terena za saborske sadržaje i događaje koji se odvijaju na njemu, naravno. U buduće na saboru će isključivo biti organizovani koncerti narodne i zabavne muzike, ali sa trubačkom muzikom. Ugostitelji i ugostiteljskim objektima kao korisnici javnih površina neće moći da postavljaju i koriste razglase i zvučnike tokom saborskih dana, jer za to je propisana i kazna, tako da će biti sprečeno ono što se ranih godina događalo, jer ipak ovo je sabor Trubača i svi koji budu učestvovali na tom saboru moraće da koristi isključivo trubačke orkestre, odnosno trubačku muziku. Eto, to je ono što je osnovno i ono što je ukratko sadržaj ove nove odluke o saboru Trubača.
Ja sam Nataša Antonjak, reprezentativka Srbije u boćanju. Puno pozdrava slušalacima Vreme sporta i Razvoj.
Moram priznati da imamo neke razmažene sportske zvezde koje ne opravdavaju sav publicitet i sav prostor koji se ulaže u njih, a i mnoge druge stvari, ali imamo i one koji vredno rade negde malo na marginama, no zato kada odu negde postižu lepe rezultate koji često ostanu u senci. Da se to ne bi dogodilo, pričamo o boćanju. Ženska reprezentacija Srbije u boćanju učestvovala na svetskom prvenstvu u Makonu u Francuskoj. Donela je jednu medalju, bronzanu, u disciplini kruga. Osvajačove medalje je Nataša Antonjak, naša državna reprezentativka. Nataša, kako je bilo, prenesi na malo utiske, kako je generalno proteklo takmičenje?
Pre svega pozdravljam sve vas, slušalice i tebe, Željko. Mogu samo da kažem da su utiski fenomenalni. Bilo je jako uzbudljivo, naporno. Takmičili smo se od ujutru do uveče i rezultati su očigledni.
To je lepo, jer zaista ulažete dosta truda, mnogo onoga ga rekao što se ne vidi. Što se tiče naše zemlje, pretpostavljam da je zbog vremenskih uslova i nedostatka hale sezona završena. Kako je to u svetu?
Pa, Po prvi put ove godine ženska reprezentacija će imati priliku da se takmiči van sezone, nažalost ne u okviru granica naše zemlje, ali smo dobili priliku da se takmičimo u ženskoj regionalnoj lizi, Libu se zove, tako da ćemo tokom decembra, januara, februara i marta uspjeti da odemo u Hrvatsku, Sloveniju i Italiju i tamo okušamo našu sreću.
Kao što znaš i sama, Radio Beograd 1 se trudi da afirmiše ove lepe sportove. Ako se ne varamo, u septembru na Evropskom prvenstvu za seniore također Miloš Milaković je postigao isto divan rezultat, sjajan uspeh.
Tako je, naš reprezentativac je na seniorskom evropskom prvenstvu postigao dve bronzane medalje u disciplini krug i disciplini precizno izbijanje. On je inače i kapiten reprezentacije Srbije u bočanju.
Šta se može uraditi, kako se može pomoći, kako se pružiti podrška ovom sportu?
Pa mi zahvaljujemo pre svega tebi koji uvek nađeš vremena za da kažeš nešto o našem sportu, ali ono što bi nama najviše pomoglo jeste jedna hala u Srbiji kako bi mogli da treniramo i tokom zimske sezone.
Ima li nekih nagovešta, ima li nekoga ko je zainteresovan, ima li nekoga ko se ponudi, kontaktirate li nekoga?
Pa mi uvek tražimo pomoć, međutim do sada još niko se nije našao tu da pomogne. Mi se nadamo da će neko se pronaći bar ovom prilikom, ako ništa drugo.
Evo mi malo čas pričamo o vaterpolisti koji su također na onako ivici što se tiče financija i vežbaju u hladnoj vodi, u hladnim bazenima, opet postižu lepe uspjehe. Takav je slučaj sa vama, dakle ono bez prostora, bez dvorane. Šta radite preko zime? Kako trenirate, kako držate formu?
Pa budući da ne možemo da imamo praktične treninge na terenu jer je trening obično prekriven kišom ili snegom tokom zimskog perioda, mi možemo jedino da ulažemo našu kondicionalnu spremnost. Znači da je to su vežbe u teretani, trčanje, vežbe snage i to je ono zbog čega zaostajemo u odnosu na ostale reprezentacije, ostale zemlje. Međutim, uprkos i tome nedostatni, evo kao što vidiš, postižemo dobre rezultate i trebamo da ih pariramo nekako.
Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Mac.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Odlično!
Jupidu!
12 minuta do 19 časova do završetka još jednog izdanja poredičnog magazina Vreme sporta i razonode i konačno do naših vesti u 7. Zaustavno vreme u Čačku, nema pogodaka još uvijek na meču između Borca i Radničkog iz Niša. Da vidimo šta se dešava na evropskim terenima. Italija, Serija A, pred kraj prvog poluvremena, Roma je preokrenula, sada je Atalanta Roma 1-2. Poluvreme i na meču u španskoj primeri, Eibar Real Madrid 0-2. Vojstvo gostiju iz Madrid. Prvi put je bio strelac Xavi Rodriguez, drugi put dabome Cristiano Ronaldo, to je nekako i za očekivati. Bundesliga, Köln Hertha 0-0, Bastia Lyon u Francuskoj 0-0, Engleska Premier Liga, meč počeo pre 20 minuta, derbi Kolar, Arsenal, Manchester United još uvek bez golova. A naš naredni sagovornik je paraolimpijac Nemanja Tadić, inače prvak Srbije u plivanju, sa kojim je razgovarao kolega Bratislav Jevtović.
Nemanja Tadić je jedan vrstan sportista. Malo ko zna za njega, ali u krugovima plivača je već poznat. On je sportista invalid, reprezentativac Srbije, čovjek, momak, bolje rečeno, koji se priprema za tek velika dela. Nemanja, evo, ponovo na bazenu, ovo je danas drugi put.
Ja treniram dva puta dnevno, jednom ujutro od 8 do 10 i uveče od 6 do 8. Imam normu nekih 9 treninga nedeljno koju trebam da ispunim svake nedelje i to je posao koji me očekuje iz meseca u mesec.
Inače, predstavimo malo Nemanju. Nemanja je, kažem, sportista, invalid, nažalost, ali to mu ne smeta da postiže izvanredne rezultate.
Ja sam sportista sa invaliditetom. Moja dijagnoza je bila osteosarkom, karcinom kosti. Posledica toga je amputacija leve noge iznad kolena. Po međunarodnoj klasifikaciji to je takozvana klasa S9. U toj klasi su, znači, osobe koje imaju amputacije iznad kolena i amputaciju nadlaktice.
Međutim, kažem, evo da otkrijemo jednu tajnu. Koliko ti plivaš 50 metara? Kravo.
50 metara to i nije moja ključna disciplina, ali idem 30,8 desetinki.
To je izvanredno i za mnoge plivače nedostižno. Inače, Nemanja, rekao, reprezentativac, jedan od najboljih naših plivača, reprezentativaca, invalida.
Ja sam član paraolimpijske plivačke reprezentacije. Sa brojnih mitinga sam donao medalje. Moj najveći uspeh je nastup na evropskom prvenstvu ove godine u Eindhovenu, koja je bila održana.
To je tek početak. Relativno kratko se baviš plivanjem.
Plivanjem se bavim od 2009. godine. Rekreativno sam se bavio, to jest tri puta nedeljno u periodu od 2009. do 2012. godine, kada sam krenuo sa intenzivnim treninzima. Od tog trenutka plivanje sam shvatio kao nešto veoma bitno u mom životu i evo, za dve godine intenzivnog treninga i rada, ja sam došao do nekih finih rezultata, da kažem tako.
Rekao, i evo na početku smo otkrili, treniraš redovno i to dva puta dnevno, praktično ti si pa skoro pola dana u bazenu. Kako raspoređuješ svoje slobodno vreme, jer znam i da si dobar student?
Ja sam dobio stipendiju od Fakulteta Metropoliten, dakle stipendiju mu je odobrio profesor dr. Dragan Domazet, rektor univerziteta lično. Ja sam na online, to je program koji podržava učenje na daljinu, tako da i kada sam van zemlje i kada zbog obaveza ne mogu da odem na fakultet, preko interneta mogu da pratim redovan program i učim redovno.
I ja da otkrijemo možda otkud baš plivanje, da si izabrao. Znam, mnoge mlade ljude vole druge sportove, mnogo isplativije, ali evo, ti si se obreo u bazenu.
Prvi plivački klub za osobe s invaliditetom Ponikao je kod nas u Nišu 2009. Ja sam bio među prvim članovima koji su se priključili tom klubu. Tačno je da plivanje nije najisplativiji sport, ali je to jedan od najboljih sportova. Nažalost, traži velike žrtve, jer dobro je poznato, ljudi koji treniraju plivanje ili uopšte neki sport u bazenu znaju da baza ništa ne trpi, znači velika odricanja su potrebna da bi se došlo do nekog vrhunskog rezultata. Ja sam krenuo tim putem i planiram da dostignem neki svoj vrhunac u narednim godinama.
Reci mi, kako te društvo podržava, kako te grad Niš u kome živiš podržava, koliko ti pomaže?
Što se tiče grada, ja sam gradski stipendista, znači to je neka stipendija, evo ajde ako ćemo o ciframa, to je 6000 dinara mesečno. Dakle, to je ta neka finansijska strana, pored toga što imam, znači, besplatno školovanje zbog stipendije, to su neki moji prihodi. Mislim, banalno je pričati o financijama, ako nešto volite, ja volim svoj sport, tako da financije mi nisu bitne.
Nemanja, koji su planovi, sigurno olimpijski, odnosno paraolimpijski igre?
Naravno, moj san su paraolimpijske igre, na pola puta sam, ukoliko malo jače treniram, kroz dve godine bi mogao da predstavim našu zemlju na paraolimpijskim igrama. U plivanju nismo imali predstavnika od 96. godine na paraolimpijskim igrama što se tiče plivanja.
Evo, na pomolu je Nemanja, mogući paraolimpijac, olimpijske igre, san svakog sportista. Nemanja, meni ostaje da ti se zahvalim na ovom kratkom razgovoru, na ovom upoznavanju, da ti poželim sreću u ovome što radiš i normalno, pre svega zdravlje u životu.
Hvala, bilo mi je zadovoljstvo.
Završena je i još jedna utakmica Superlige Srbije, baš kao i dve prethodne u Čačku, Borac, Radnički Niš, bez golova 0-0. Polako ali sigurno, posle evo toliko gostiju, učesnika i zanimljivosti, nadamo se i za vas i aktualnosti sveta sporta i kulturnog i javnog života, dođu smo do kraja ovog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i Razanode. Uz vas u od 15:30 minuta bili Žarko Bovan, Miša Milanov, Katarina Epštajn, Srđan Manojlović i Željko Stefanović. Od srca vam želimo prijatno večer uz program Radio Beograda 1.
Ti u srcu mom srce prosjak star, da volite za dinar dva. Hoće sve, da baš sve kao pre, jer šta je ljubav dobro zna, da to baš dobro zna. Pristaneš na muke sve, jer duša više nema gde. Svaku reč, ružnu reč, ja već znam, često usne gore. A ti mirno zaspaćeš, jer znaš da uvek praštam ja. Bilo kad, bilo gde, ko se te, pašće mi na jastuke. Zbog njih sam kupovo sne. Vrti se za dinar dva. Pesma ta dobro zna da za nju to nije dobra muzika. Jednom kada prođe sve, o njoj ću opet pevat ja. Neki moj biće lek za moj bol, neka pesma prokleta, prokleta i prelepa.